Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme útorok do 28. júla roku 26. No a meniny dnes oslavuje Krištofa. Ja viem, že mnohí z vás ste kamionisti alebo šoféri z povolania, alebo cestujete do práce, z práce, alebo na konferencie rôzne, za volantom počúvate. Svätý Krištof je totižto patronom šoférov, cestujúcich a pútnikov. V tento deň, v roku 1920, najvyššia rada veľvyslancov na konferencii v belgickom meste Spa určila hranice medzi Československom a Poľskom. Z územia republiky bolo odčlenených 25 obcí, 584 štvorcových kilometrov a 24 700 obyvateľov. V roku 1976, v tento deň, do Bratislavského jazera Zlaté piesky sa zrútilo československé dopravné lietadlo Iliušin Il-18. V lietadle zahynulo 70 pasažierov a 6 členov posádky. Jeden cestujúci zomrel na následky zranenia. Po prevoze do nemocnice nažive zostali 5 ľudia. Išlo o najväčšiu leteckú haváriu v histórii Slovenska a bývalého Československa. No a v roku 1990 nás opustil v Bratislave jazykovedec Jozef Orlovský, bývalý riaditeľ jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý sa venoval výskumu spisovnej slovenčiny a slovenských nárečí. Narodil sa 20. septembra roku 1908. Späť do prítomnosti, dnes Smer predstaví kandidáta na prešovského župana aj primátora. V kauze Očistec ďalej vypovedá Gašpar, Fico príde na stavbu nemocnic v Prešove aj v Martine, Pellegrini končí trojdňovú štátnu návštevu Číny, Trump príjme v Bielom dome Bibiho, bude sa konať aj pohreb amerického jastrava Lindseyho Grahama a Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o Izraeli a Palestíne. Petra Pellegriniho v Číne prijal prezident Xi Jinping. Podľa agentúry Nová Čína dúfa, že Slovensko pomôže rozvíjať vzťahy medzi Európskou úmiou a Pekingom. Pellegrini už skôr povedal, že cesta je významnou príležitosťou ďalej rozvíjať vzťahy s našim najväčším obchodným partnerom mimo Európskej úmie. Včera bol na návšteve Robert Fico v Bystrici, bol si pozrieť rozostavanú nemocnicu a potom uviedol, že plníme všetky míľniky z plánu obnovy a hrubá stavba bude dokončená do 31. júla. Plán je, aby začiatkom roka 28 bola otvorená prvá časť nemocnice, tzv. Infektológia, a potom v januári 29, aby bola otvorená aj zvyšná časť, uviedol premiér. Pripomenul, že 350 miliónov eur na výstavbu nemocnice bude Slovensko čerpať z plánu obnovy. Zostatok bude platiť štát z vlastných zdrojov. Na stavbu a vybavenie bude potrebovať ešte ďalších 200 až 250 miliónov eur. Nech je aj táto nemocnica príkladom, že odmietame a musíme odmietať hanobenie tejto krajiny, že sme čierna diera, že tu nič nie je a nič nefunguje, povedal. Dnes sa teda chystá do Martina a Prešova, kde sa takisto budujú nové nemocnice. Zo starej budovy nemocnice by podľa premiéra mohli vzniknúť internáty či byty pre personál alebo nájomné byty. Slovenský zoznam pamätných dní by sa mohol rozšíriť o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, ktorý by pripadal na 18. septembra. Vyplýva to z poslaneckého návrhu novelizácie zákona o štátnych sviatkoch z dielne SNS. Podávali to Andrej Danko, Roman Michelko, Karol Farkašovský a Adam Lučanský, ktorí v pondelok zaradili do medzirezortného pripomienkového konania. Dátum odkazuje na udalosti z roku 1948 a vystúpenie Slovenského dobrovoľníckeho zboru. Cieľom návrhu je vytvoriť priestor na dôstojné pripomenutie historického a symbolického významu štátnej vlajky vo vzdelávacom aj spoločenskom kontexte. Slovensko čelí výrazne zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov, varuje ministerstvo pôdohospodárstva. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a silný vietor vytvárajú podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar. Agroresort upozornil, že aktuálny vývoj v mnohých krajinách Európy, ktoré zápasia s rozsiahlymi lesnými požiarmi a extrémnymi horúčavami, je varovaním, že podobné situácie môžu nastať aj na Slovensku. Klimatické podmienky zvyšujú pravdepodobnosť rýchleho šírenia požiarov. Väčšina lesných požiarov pritom vzniká nevzniká prirodzene, ale v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. No a ja si zase viem predstaviť, že nejaký green terorista les zapáli, aby mal dôkaz o klimatickej zmene. Áno, niektorí sú naozaj takto prepnutí. V duchu hesla Zabi bobra, zachrániš strom. Polícia zastavila vyšetrovanie výletu Matúša Šutaja Eštoka na F1 do Abu Zabi. Jeho partnerka vypovedala, že všetko v hotovosti platila ona, lebo doma mala peniaze. Svoju výpoveď na polícii začala tým, že je rozhorčená, pretože musí vypovedať o ich súkromnej dovolenke. Autor knihy Šiškáči, ktorá vznikla s pomocou umelej inteligencie, odmietne 40-tisícovú dotáciu od FPU. Dôvodom rozhodnutia je podľa neho enormný tlak, nenávisť na sociálnych sieťach a celková politizácia prípadu, píšu aktuality. Ak nám aj doručia návrh na zmluvu, rozhodol som sa, že nebudem poberať túto dotáciu. Mrzí nás, aký obrovský lynč sa na nás spustil za to, že sme si podali žiadosť, povedal Jozef Šiška. V pondelok aj Fond na podporu umenia oznámil, že k podpisu zmluvy a vyplateniu peňazí nedôjde. Inštitúcia potvrdila, že úspešný žiadateľ jej doručil oficiálne oznámenie, v ktorom schválenú podporu odmieta a nemá záujem pokračovať v krokoch smerujúcich k uzavretiu zmluvy. Po tejto správe som naozaj veľmi dobre spal a myslím si, že všetci budete dobre spávať v najbližších dňoch. Portugalsko zvýšilo na 156 počet nasadených vojakov na Slovensku v rámci posilnenej prítomnosti Severoatlantickej aliancie. Náčelník generálneho štábu Eduardo Mendes Ferraro uviedol, že dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia a návrat konvenčnej vojny do Európy. Som nepostrehol. Počas dvoch rokov sme sa dostali z 30 na približne 160 vojakov. Ukazuje to záväzok Portugalska voči NATO, povedal Mendes Ferraro. Portugalsko zvýšenie počtu vojakov avizovalo už vo februári. Kontingent bude pôsobiť v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO vedenej Španielskom, ktorá je súčasťou opatrení na posilnenie odstrašenia a obrany na východnom krídle. Poďme do zahraničia, k našim západným susedom. V Rakúsku chcú predĺžiť povinnú vojenskú službu zo 6 na 9 mesiacov. Vláda sa na zmene dohodla po dlhých rokovaniach, no potrebuje aj podporu opozície. Reaguje na odporúčania expertnej komisie, ktorá upozornila na zásadnú zmenu bezpečnostnej situácie v Európe. Koalícia zložená z Rakúskej ľudovej strany, zo sociálno-demokratickej strany a strany NEOS teraz plánuje rokovať s opozičnými zelenými a so Slobodnou stranou Rakúska. Na prijatie zmeny je potrebná dvojtretinová väčšina v parlamente. Vláda dúfa, že opatrenie začne platiť od 1. januára 2027. Poľsko požiadalo Spojené štáty americké o vydanie obžalovaného exministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra. Doma je obvinený z 26 trestných činov vrátane sprenevery peňazí z fondu na pomoc obetiam zločinu. Predtým sa skrýval v Maďarsku. Hovorkyňa krajinskej prokuratúry Anna Adamiaková podľa Polsat News povedala, že Poľsko sa na Spojené štáty obracia diplomatickou cestou na základe extradičnej dohody medzi oboma krajinami. V Poľsku ešte zostaneme. V Poľsku zadržali dvoch mužov podozrivých z napadnutia ukrajinskej dvojice. Nedeľný brutálny útok je ďalším zo série incidentov, ktoré potvrdzujú nárast protiukrajinských nálad v čase diplomatického sporu medzi Varšavou a Kyjevom. Na poľskej politickej scéne sú dve pravicové strany, Konfederácia a Konfederácia Koruny Poľskej. Obe známe svojou protiukrajinskou rétorikou. Aj niektorí politici z hlavnej opozičnej strany Právo a spravodlivosť v poslednom čase zaujali kritickejší postoj k vojenskej pomoci pre Ukrajinu, dávkam pre ukrajinských utečencov a ďalším otázkam súvisiacim s Ukrajinou. Think Tank RS Futura nedávno uviedol, že v máji na sociálnych sieťach v Poľsku dramaticky vzrástol počet protiukrajinských príspevkov, kým komentáre priaznivé k imigrantom takmer zmizli. Arménsky premiér Nikol Pašinian počas pondelkového telefonátu požiadal ruského prezidenta Vladimíra Putina o pomoc pri riešení sporu ohľadom obmedzení arménskeho exportu. Moskva minulý mesiac dočasne zakázala dovoz viacerých arménskych produktov, vrátane ovocia, zeleniny, rýb a alkoholu. Pašinian zdôraznil, že tieto opatrenia porušujú dohody oboch krajín aj pravidlá Euroázijskej hospodárskej únie, pričom potvrdil pripravenosť Jerevanu riešiť spory dialógom. Vzťahy oboch partnerov sa vyostrujú v dôsledku prozápadného smerovania Arménska po opätovnom júnovom volebnom víťazstve Pašinianovej strany Občianska zmluva. Kremeľ v reakcii varoval, že snaha o vstup do Európskej únie môže viesť k vylúčeniu Arménska z Euroázijskej hospodárskej únie a Putin Pašiniana varuje alebo mu odkazuje, aby zámer členstva v Európskej únii čo najskôr predložil na celonárodné referendum. Pády izraelských osadníkov na okupovanom západnom brehu a násilné strety ďalej silnejú. Situácia sa podľa Palestínčanov blíži k bodu zlomu. Po piatkových krvavých stretoch v dedine Til osadníci v nedeľu okrem iného zapálili dve mešity v mestách Náblus a Tulkarm. V piatok zomreli v palestínskej dedine Til pri strete štyria Palestínčania a dvaja izraelskí vojaci. Izraelská armáda zatkla desiatky ľudí a zablokovala cesty vedúce cez západný breh. 71-ročný Ahmad Ramadán, otec jedného z Palestínčanov zabitých pri piatkovom incidente, podľa Reuters povedal, že izraelskí osadníci sa k ich domu na okraji dediny Til približovali dlhodobo. Dodal, že jeden z neskôr zabitých osadníkov k nemu skôr prišiel domov a kričal na neho, aby odišiel do Sýrie alebo Jordánska. Aj keby sme mali zomrieť, zomrieme tu, na našej pôde. Nie sme pripravení opustiť túto krajinu, povedal Ramadán. Ak sa izraelskí osadníci vrátia v hojnom počte, dedina je podľa neho pripravená bránica. Ak prídu, postavíme sa im, aj keby nás mali zabiť, povedal. K incidentu došlo podľa už známeho scenára, ktorý sa na západnom brehu opakuje, píšu Reuters. Veľké skupiny osadníkov sa objavujú v blízkosti palestínskych obcí, vyhrážajú sa ich obyvateľom a obťažujú ich, často za prítomnosti bezpečnostných síl, ktoré ale nezasahujú. Spojené štáty americké začali prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Výsledkom bude zrýchlenie prechodu NATO k silnejšej, spravodlivejšej a udržateľnejšej aliancii, uviedol námestník amerického ministra obrany. Trumpova vláda opakovane kritizuje európskych spojencov. Bude to skutočná revízia zameraná na zaistenie, aby sa NATO rýchlo a nezvratne uberalo smerom k tomu, že Európa prevezme hlavnú zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu, dodal Elbridge Colby. Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na vojnu proti Iránu, vrátane toho, že odmietli umožniť americkým silám využívanie základní počas konfliktu. V rámci tohto procesu už Pentagon spojencom oznámil, že celosvetovo zníži počet vojenských prostriedkov, ktoré dáva k dispozícii na operácie Severoatlantickej aliancie. No a že niečo nie je v poriadku, tak o tom hovorí nasledujúca správa. Spojené štáty americké opustili zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN v okamihu, keď slovo prevzal francúzsky zástupca. Paríž predtým ostro kritizoval nesúhlas Washingtonu s predĺžením mandátu vysokého komisára pre ľudské práva Volkera Turka. USA sa pri tomto kroku pridali k 10 prevažne autoritárskym krajinám. Spojené štáty boli kedysi vzorom v oblasti ľudských práv. Dnes už to tak nie je, uviedla francúzska misia pri OSN v Ženeve po piatkovom hlasovaní. Dnes stoja izolované po boku Severnej Kórey, Nikaragui, Mali a Ruska a svet ich už nepočúva, dodala. Vysoký predstaviteľ americkej delegácie Dan Negrea pondelok kritizoval neúprimné predvádzanie sa zo strany Paríža. V tejto rade je člen, ktorý bude predstierať morálne pobúrenie a bude sa snažiť poučovať nás ostatných o každej téme, či už ide o ten istý konflikt, o ktorom dnes diskutujeme, alebo dokonca o témy, ktoré nemajú nič spoločné s medzinárodným mierom a bezpečnosťou, ako sú ľudské práva, povedal Negrea po odchode zo zasadnutia k situácii na Ukrajine. Agentúra AFP pripomína, že takýto protestný odchod z Bezpečnostnej rady je mimoriadne zriedkavý. Spojené štáty aj Francúzsko sú stálymi členmi tohto 15-členného orgánu a majú právo veta. Donald Trump tvrdí, že sa rozhodol zastaviť útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Dodal, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlých vojenských operácií. Veľa času jej však nedáva. Tvrdí tiež, že Irán chce dosiahnuť dohodu. Aktuálne rokovania sú podľa Axiosu zamerané na uzavretie novej dohody, ktorá by otvorila Hormuzský prieliv a obnovila rokovania o komplexnej nukleárnej dohode. Toto už počúvame dosť dlho, nie? Podľa vlastných slov prezident v piatok nariadil pozastavenie útokov na Irán na podnet sprostredkovateľov. Všetci, ktorí rokujú s Iránom, ma prosili, zastavte palbu. Neboli to náhodou náčelníci, ktorí sa obávajú toho, že munícia dochádza? Trump plánuje o situácii v Iráne hovoriť dnes s izraelským premiérom. Bibi teda príde na návštevu Bieleho domu. Chystám sa s Bibim hovoriť o tom, že keby som nebol prezidentom, Irán by už teraz mal jadrové zbranie a Izrael by bol zničený, povedal tento mesiáš. Vláda Spojených štátov amerických sa na najvyššom súde domáha obmedzenia korešpondenčnej voľby pred novembrovými voľbami do kongresu. Federálny súd pred pár dňami zablokoval Trumpovo nariadenie, ktoré sprísňuje pravidlá v 23 amerických štátoch. Spomínané štáty, ktoré majú väčšinou demokratické vlády, Trumpovo nariadenie napadli na federálnom súde ako protiústavné. O novom zložení celej snemovne reprezentantov, tretiny senátu a o nových guvernéroch, štátnych generálnych prokurátoroch a rade miestnych zastupiteľov voliči rozhodnú 3. novembra. V súčasnosti majú Trumpovi republikáni v oboch komorách kongresu väčšinu, čo im umožňuje ľahšie presadzovať agentu prezidenta. Jesenné voľby tak budú zásadným ukazovateľom smerovania americkej politiky v nasledujúcich 2 rokoch. Andy Burnham, teda nový britský premiér, dodrží všetky záväzky, ktoré dala Británia Ukrajine. Nový premiér to včera povedal Volodymyrovi Zelenskému, prvému zahraničnému štátnikovi, ktorého prijal po nástupe do úradu. Stretli sa na palube lietadlovej lode Queen Elizabeth. Politici hovorili o spoločných projektoch v oblasti vývoja, výroby dronov či naliehavej potreby Ukrajiny získať prostriedky protizdušnej obrany na zneškodňovanie ruských balistických rakiet. Ste prvým lídrom, ktorého som osobne privítal po tom, čo som sa ujal funkcie. A nie je to náhoda, povedal Burnham Zelenskému. Cieľom je vyslať jasný odkaz. Sme s Ukrajinou na 100%. Ja osobne som s vami na 100% a budem ctiť každý záväzok, ktorý táto krajina Ukrajine dala, dodal. Zelenský to označil za dôležitý signál podpory. No a Rusko chystá po parlamentných voľbách ďalšiu vlnu mobilizácie. 300 až 500 tisíc vojakov, tvrdí Volodymyr Zelenský. Ukrajinský prezident v rozhovore dodal, že Vladimír Putin nie je pripravený ukončiť vojnu proti Ukrajine. Podľa našich spravodajských informácií chce mobilizáciu posilniť, povedal Zelenský. Dodal, že toto rozhodnutie nebude oznámené verejne, pretože Putin sa obáva reakcie verejnosti. Podľa Zelenského by sa táto vlna mobilizácie mohla začať začiatkom októbra. Kreml tvrdí, že zatiaľ nemá k dispozícii žiadne konkrétne informácie o nových návrhoch na mierové urovnanie vojny na Ukrajine. Vyhlásenie prišlo pred útorkovým stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Zelenským vo Washingtone. Podľa ukrajinského zdroja americkí a ukrajinskí predstavitelia minulý týždeň rokovali o návrhu prímeria vo vzdušnom priestore, ktorý by chceli predložiť ruskej strane v rámci nového kola mierových rokovaní. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však vyhlásil, že ide zatiaľ len o mediálne špekulácie. Podľa jeho slov nie sú známe žiadne konkrétne podrobnosti ani nové návrhy či iniciatívy. Peskov zároveň odmietol komentovať vyhlásenie Zelenského, podľa ktorého sa Moskva pripravuje na prijatie 30 000 severokorejských vojakov vo Voronežskej oblasti. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa oznámila kongresu, že schválený balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu vo výške 400 miliónov dolárov kompletne nedodá skôr ako vo fiškálnom roku 2029. Tento harmonogram vyvolal vlnu kritiky medzi demokratmi aj časťou republikánov, ktorí poukazujú na kritický nedostatok zbraní a munície na ukrajinskom fronte. Plán počíta s postupným vyplácaním financií na výzbroj, vozidlá a logistiku až do konca septembra 2029, teda až po skončení Trumpovo aktuálneho funkčného obdobia. Od začiatku invázie USA vyčlenili na pomoc spojenú s konfliktom 175 miliárd dolárov, no od nástupu novej administratívy a prevzatia kontroly nad kongresom republikánmi v roku 2025 schvaľovanie novej zásadnej podpory stagnuje. Podľa odborníkov i opozície takýto odklad priamo ohrozuje schopnosť Kieva odrážať pokračujúce ruské útoky. Ale veď ja som sa, pre Boha, veď som sa dočítal, že Kiev vyhráva na fronte. Alebo že by to bolo inak. Ekonomické oddelenie Porsche do roku 2035 zruší v okolí nemeckého Stuttgartu ďalších 5 000 pracovných miest. Pozície zaniknú v hlavnom závode, ale aj vo vývojovom centre. Automobilka na konci roka 2024 v regióne Stuttgart zamestnávala približne 22 000 ľudí. O rok neskôr sa ich počet znížil na 20 600. Firma je nútená šetriť. Čistý zisk po automobilky Porsche, ktorá bola kedysi pre koncern Volkswagen hlavným zdrojom zisku, sa vlani prepadol o 91% na 310 miliónov eur. Pokles pokračoval aj v tohtoročnom prvom štvrť roku, aj keď pomalším tempom. Príčinou zlej situácie podniku sú problémy na čínskom trhu, americká colná politika a nižší dopyt po elektrických modeloch, ale hýbaj. Dajme si aj niečo z migrácie. Francúzska polícia zadržala muža, ktorý včera v Paríži pobodal 3 ženy. Dve z nich sú podľa ministra vnútra v kritickom stave a tretia vo vážnom stabilizovanom stave. Jedna z napadnutých bola tehotná. K útoku došlo krátko pred poludním na ulici na severe francúzskej metropoly. Podľa denníka Le Parisien ho spáchal 31-ročný muž, ktorý pravdepodobne trpí psychickými problémami. Motív činu zatiaľ nie je známy. Predpokladám, že sa volá Mohamed alebo Abdul. A pán Hojsík, ja si nepamätám, že by Slovák, ktorý pracuje v zahraničí, pobodal kdesi na ulici 3 ženy, z toho jednu tehotnú. Nepamätám si. Máme si aj zdravotnícke oddelenie, alebo veríme vede. Táto spoločnosť mimochodom tiež dodávala na trh vakcínku. Spoločnosť Johnson & Johnson v pondelok oznámila prelomovú dohodu, v rámci ktorej zaplatí odhadovaných 5,5 miliardy dolárov na urovnanie približne 76 000 súdnych sporov. Žaloby tvrdili, že jej detský púder a ďalšie výrobky s obsahom mastenca spôsobovali používateľkám rakovinu vaječníkov. Právny spor trvajúci viac ako 10 ročí sa týka drvivej väčšiny zostávajúcich nárokov voči spoločnosti potom, čo už predtým urovnala prípady súvisiace s azbestom a ďalšími látkami. Dohoda bude definitívne platná, ak bude súhlasiť 95% žalobcov. Vyplácanie odškodného má prebehnúť v rokoch 27 a 28, pričom právne zastúpenie poškodených odhaduje, že konečná suma môže vzhľadom na rozsah nárokov presiahnuť 7 miliárd dolárov. Aj vakcínka bola určite v poriadku, že?
Predpoveď počasia.
Áno, aj to máme v ponuke. Najprv sa pozrieme na to aktuálne počasie z hmu.sk. Hmla na chopku, mraky na východe, inak slnečno na celom území Slovenska. A začneme na tom východe. 18 stupňov v týchto chvíľach v Trebišove, 19 v Košiciach, 15 stupňov Celzia v Kamenici nad Cirochou aj v Tisinci, 16 v Prešove, 17 v Bardejove, 14,5 stupňa v Poprade, 14 v Telgárce, 18 v Rožňave, 21 stupňov v Lučenci, Chopok má 5,5 stupňa nad nulou, 14 v Liesku, 18 v Žiline, 18 aj v Martine, 18 hlási aj Sliač, 20 stupňov Celzia v Prievidzi, 21 v Dudinciach, 24 v Urbanove, 22 zhodne v Nitre a v Trenčíne, 21 v Senici a Piešťanoch, ale aj v Kuchyni. Gabčíkovo má 23 stupňov a 22 stupňov Celzia v Bratislave. Čo hovorí predpoveď, tá bude takáto. Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31. Teplota na horách mrak vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor, taký dietný, že 5 až 30 km za hodinu. K večeru bude opäť tento vietor slabnúť. Toľko spravodajský blok.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Schválne, čo si myslíš, koho predstavuje dneska pán Fico Prešove?
Neviem, uvidíme.
A ja si myslím, že pani Juditu ako kandidátku na...
Len odkedy má Judita trvalý pobyt v Prešovskom kraji?
Ja neviem, či musíš mať.
Musíš mať.
Tak bude mať.
Aj voliť môžeš, v komunálnych voľbách môžeš voliť, aj keď nemáš slovenské občianstvo, ale máš trvalý pobyt na území kraja alebo tej obce.
No však dobre, ale však aj nemôže sa tam prihlásiť na trvalý pobyt.
Čo, prihlásiť sa môže?
No, tak bude mať. To je taký problém pre Smerákov. Však tam majú budovy, neviem čo, veď, že tam prihlásia.
No počkaj, a počkaj, keď sa už o tom bavíme, práve vyskočila správa. Pred minútou europoslankyňa za Smer Judita Lašáková bude kandidovať za prešovskú županku. No. Smer postavil vlastnú kandidátku na miesto podpory Mazureka.
Ako som to mohol Vigaľa. Tušiť? Čo? No. Takže bude kandidovať a všetky tieto technické hlupostičky, čo teba napadajú, to si myslím, že súdruhého zo Smeru vyriešia veľmi rýchlo. Hej. Ale k tomu, jak sa volá, nie Šišolák, Šišolák je niekto iný, ale Šiška či Šiš, to je jedno, ten donut. Hej. Tak, on tak on teda hovorí, že oni neprijmú tú dotáciu. Mňa by zaujímalo, kto mu ju ešte dneska ponúka, hej, keď už. A druhá vec je, sa sťažuje, že sú hejty len za to, že si podali žiadosť. No počúvaj ma, chrustík jeden, hej. Ty hajzel jeden špinavý. Ja som vydavateľ. Ja keby som si dal, nie na takúto náhodu. Predstav si, že by Ježiš Kristus stal z mŕtvych a prišiel by za mnou a povedal by, Norbert, nevydal by si mi Bibliu, ktorú som napísal. Ani vtedy by som nepotreboval 40 tisíc na to. Rozumieš, čo ti rozprávam? Už vtedy, keď si si dával tú žiadosť, to bol tunel. Už vtedy to bol podvod. Tak nefňukaj, že máš nejaké hejty za to, že si si podal žiadosť. Za to, že si si podal podvodnú žiadosť. Áno, za to môžeš mať hejty. Ako to komu vysvetľuješ takéto? Ako koho týmto chceš akože oklamať? Doriti. Rozumieš? 40 tisíc v tej chvíli, keď si pýtal na ten pamflet, ktorý ti vyprodukoval počítač, hej, 40 litrov, už vtedy to bol tunel. Hajzel jeden, ešte on si bude sťažovať. To snáď nie je možné toto. Rozumieš? Podvodníci zasratí a všetci tí, čo to schválili. A všetci by ste sa mali postaviť pred súd. Ako čo si predstavujete takto defraudovať alebo pokúsiť sa o defraudáciu verejných zdrojov? Špinavci. A Olha čo, utiekol. No, super. Fajn. Budeme behať. Hej. Ale tak čo už. No. A ideme do prestávky. Ešte jednu vec poviem. Ideme do prestávky. Potom mám takú širšiu tému. Ale toto, že Spojené štáty nemajú muníciu pred pol rokom. Rôzni americkí vojenskí analytici hovorili, že Spojené štáty nemajú dostatočné množstvo munície na to, aby viedli pozemnú vojnu v Iráne. Hej. A nemajú.
Ani ďalšiu vojnu, hej, celkovo.
No ale teraz si nemyslíte teraz, že poviete, že Spojené štáty, taká veľká krajina, nemá rakety. Jasne, že má. Má tisíce rakiet. No lenže vzhľadom k tomu, že majú nejakých 700, neviem koľko základní po tejto planéte, no, všade niečo potrebujú. Rozumieš, on nemôže, on však oni keby stiahli všetky rakety, čo majú, tak proste Irán zrovnaného zo zemou, není problém. No ale všade by zostali, rozumieš, zraniteľní. Takže oni nemajú rakety navyše. Nemajú rakety na to, aby si viedli ďalšiu zasratú vojnu. Hej? Na to nemajú. Ako všeobecne, jasne, že majú rakety. Ale zo strategických dôvodov nemôžu.
Ale nemajú patrioty hlavne. No. Čiže aj keby útočili, tak sa budú musieť brániť, lenže na to nemajú rakety už. Veľa sa použilo na Ukrajine.
No.
Veľa sa použilo minulý rok pri obrane Izraela, tento rok pri obrane Izraela. Jednoducho, výroba trvá veľmi dlho. Sú to drahé rakety. Tuším, 4 milióny stojí jedna jediná. Použij to proti dronu za 20 000 dolárov.
Ja si myslím, že Rusi urobili strašne veľa, čo sa týka ohľadne odzbrojovania Spojených štátov. Tým, že vydržali. Hej. Tým, že to znášali a dodneska znášajú tieto veci. No, ideme si zahrať a potom sa pozrieme na najväčšie lži, hoaxy, hej, ktoré vám mainstream za posledné roky natlačil do hlavičiek.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás.
Dobré ráno, prejme ja každému. No, idem sa pustiť do jednej témy, ktorá možno sa vám zdá, že sa už opakuje veľakrát, ale prichádzame do finále. Hej.
Opakovanie je matka múdrosti.
A prichádzame do finále, zajtra Tóno bude vypovedať. Hej. Takže, a teraz nevyťahujem to z toho dôvodu, že by som teraz ako, že by sme to machravali, neviem čo, vyskakovali, alebo toto. Hej. Z tohto celého plynie jedno ponaučenie, ktoré pre každého, a je úplne jedno, či máš IQ 80 alebo 140, to ponaučenie je rovnaké pre každého z nás. Hej. A to si povieme nakoniec, ale prečítam článok, ktorý je u nás. Hej. A začína takto. Bývalý hlavný lekársky poradca prezidenta Spojených štátov a ex-riaditeľ Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby, doktor Tóno Fauci, má zajtra, 29. júla, 26, svedčiť pred výborom Senátu Spojených štátov amerických pre domácu bezpečnosť a vládne záležitosti. Fauciho denníkové záznamy zachytávajú najmä kritické obdobie roku 2020 až 2022, keď stál na čele toho Národného inštitútu a bol hlavným zdravotníckym poradcom Bieleho domu. Zápisky, počúvajte veľmi pozorne tieto veci, ktoré vám teraz čítam, hej, aby ste si to pamätali. Zápisky bývalý riaditeľ Národného inštitútu Tonyho Fauciho odhalili, že zatiaľ, čo verejnosti prezentoval ako pravdepodobný pôvod vírusového ochorenia COVID-19 prenos zo zvierat, v súkromí diskutoval o možnosti, že vírus unikol z laboratória. Republikánsky senátor za štát Kentucky, Rand Paul, v sobotu 25. júla 26 zverejnil Fauciho denník rozsiahlu zbierku podrobných denných poznámok, ktoré si tento bývalý šéf Národného inštitútu viedol na začiatku globálnej epidémie. Dokumenty zachytávajú jeho obavy z možného úniku vírusu z laboratória v súvislosti s výskumom zameraným na zvýšenie funkcie patogénov, gain of function. Ešte predtým, ako väčšina Američanov vôbec tušila, že existuje nejaká debata o pôvode vírusu, najvyšší vládny predstaviteľ pre infekčné choroby už riešil scenár s laboratóriom, uviedol senátor Paul vo svojom zhrnutí. Podľa Paula Fauci v poznámke z 26. januára roku 2020 doslova napísal, že trhovisko o Wuhane nebolo zdrojom, ale len zosilňovačom šírenia, čo dokazuje, že verzia o trhu s divokými zvieratami bola v jeho vlastných súkromných zápiskoch už vtedy vylúčená. Krustici. Rozsiahli 1140 stranový súbor poznámok ukazuje, že Fauci naďalej presadzoval verziu o prenose covidu zo zvierat na človeka tým, že viedol medzinárodné vedecké vyšetrovanie pôvodu vírusu a podľa slov senátora Paula pomáhal s jeho dizajnovaním už od prvej noci. Zápisky naznačujú, že Fauci neskôr skreslil priebeh telefonátu z 1. februára, na ktorom sa zúčastnili rôzne americké a medzinárodní zdravotnícki predstavitelia. Tvrdil totiž, že za prirodzený pôvod vírusu argumentovali iba dvaja ľudia, hoci viacerí ďalší vtedy pracovali so scenárom uniku z laboratória. Fauci sa však už pevne držal teórie o prenose zo zvierat na človeka. Podľa senátora Paula v apríli presvedčal krajinu, že vírus úplne zodpovedá prirodzenému preskoku medzi druhmi. V máji už možnosť laboratórnej nehody zamietol zo stola ako argumentáciu v kruhu. Aj že sa to točí iba dokola. Keďže Federálny úrad pre vyšetrovanie naznačil, že o teóriu FBI, že teóriu o úniku z laboratória považuje za možnú. Fauci s týmto hodnotením nesúhlasil a vyšetrovateľov odkázal na vlastných expertov. Fauciho zápisky v podstate dokazujú, čo si v súkromí skutočne myslel. Senátor Paul to zhrnul slovami. Vedci sa zamerievali na furínové štiepne miesto a hovorili o umyselnom vložení. Ak vírus pochádza z laboratória, za pravdepodobnejší scenár sa považovalo jeho neumyselné uvoľnenie. Na verejnosti však Fauci tvrdil, že vírus úplne zodpovedá preskoku zo zvieraťa na človeka. Keby ste si nepamätali, aj niektorí, hej, prišiel Číňanko na trh, kúpil si netopiera, uvaril si polievku z neho a ty si potom kašlal, hej, a stratil si chuť. O niekoľko týždňov neskôr označil možnosť úniku prírodného vírusu z laboratória za argumentáciu v kruhu. A teraz počúvajte toto. FBI tlačila na colnú správu Spojených štátov amerických, aby upustila od plánu vypočuť kľúčového Fauciho spojenca po návrate z Wuhanu. FBI zasiahla, aby zabranila agentom úradu colnej a hraničnej ochrany USA vo vypočúvaní tzv. V úvozovkách lovca vírusov doktora Petra Dašaka po jeho návrate z čínskeho Wuhanu. Vyplýva to z dokumentov, ktoré 25. júla 26 zverejnil senátor Rand Paul. 3 dni pred plánovaným príchodom Dašaka do New Yorku napísal sprostredkovateľ spoločnej s pracovnej skupiny pre boj proti terorizmu pri tomto úrade colnej a hraničnej ochrany. Berte prosím na vedomie, že FBI New York požiadala, aby sme dotyčného nezastavovali. Dokumenty ukazujú, že vtedajší prezident organizácie EcoHealth aliancie Peter Dašak ako kľúčový spojenec doktora Tonyho Fauciho vo februári 2021 odcestoval do Wuhanu v rámci vyšetrovania Svetovej zdravotníckej organizácie zameraného na pôvod ochorenia. Hej. No, a tá colníci plánovali Dašaka po jeho návrate do Spojených štátov v danom mesiaci zastaviť a vypočuť, avšak vymeli z 2. februára 2021, 3 dni pred Dašakovým plánovaným príletom do New Yorku, sprostredkovateľ spoločnej pracovnej skupiny pre boj proti terorizmu napísal, berte prosím na vedomie, že FBI si to neželá. No, a zbytok si môžete prečítať u nás na stránke. Aj. Teraz, keď sa pozrieme na tento článok, tak tu sú kdejaké oné, Randa Paula, nejaké vyjadrenia, neviem čo. A prídete, lebo však vieme, čo robili ostatní. A teraz sa pozrieme, čo robila Infovojna, lebo však my zadrená nemáme vplyv na obsah na tej stránku. Aj. A tu dole pod tým článkom je články súvisiace s tematikou. Aj. A tu sú články, ktoré teda súvisia s touto tematikou, ktoré vyšli na Infovojne. Vidíte, že sú ich no desiatky, aj strašne veľa, vidíš, veľa, toto sú všetko články o zasrtom covide, hej, ktoré sme my vydali, hej, možno ich je tam 100, hej, ja neviem, ale vidíte, chronologicky dole, a teraz sa pozrieme na prvý článok, ktorý sme my vydali, hej, prvý, to je posledný v tom poradí, prvý, čo sme my dali, 16. marca 2020, molekulárna biologička doktorka Soňa Peková mala pod mikroskopom koronavírus SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19. A ideme, a takto sme citovali doktorku Pekovú. Ten koronavírus má genetické charakteristiky, ktoré sa v bežných izolátoch nevyskytujú. Jeho charakteristika hovorí o tom, že to nie je prírodný izolát. Vieme v laboratóriu modifikovať rôzne varianty génov, vieme vkladať mutácie a mnoho ďalších vecí. Vieme vyrábať in vitro aj rôzne organizmy. Uviedla v rozhovore TA3 Soňa Peková, aj ktorej špecializáciou je genetické inžinierstvo a molekulárna biológia. No. Tak len aby ste vedeli, že kto vás o čom kedy informoval. Aj teraz nebáme sa, keď sa budeme baviť teraz o tom, čo prebiehalo, absolútne sa nebavme teraz o nejakých akože novinároch a nejaký denník a Šorošové smečko a aktuality, rozumieš, títo náckovia, kde, ako, nemá absolútne zmysel, novinári to nie sú, v kuse to klame, hej. Teraz naposledy však vám všetkým tvrdili, že sme súčasťou tej skupiny, čo sú to ochotných alebo čo, hej. Hoci akú lož napíšu, povedia, proste je to úplne jedno, hej, a potom sa tvári, že to nepovedal, alebo že to neexistuje, neviem čo. Takže o týchto kreténoch, hej, sa baviť nebudeme, o týchto špinách, ktoré sú sprosté, ja rozumiem, že ak bedňak je tu, absolútne nemá zmysel sa o týchto ľuďoch baviť, lebo proste je to povol, je to slovenský povol, dobre ste ma počuli, ste obyčajný povol, ktorý ľuďom iba škodí, hej. Za cudzie peniaze, väčšinou za peniaze zo zahraničia, hej. Škodíte Slovákom. Ale poďme sa pobaviť, lebo toto je kategória, proste toto je kategória neľudí, ako myslím, inteligenčne. Hej. Ale teraz sa poďme pobaviť o tých, čo vás zosmiešňovali, hej, čo vám vraveli, že wow, ty neveríš toto, ja som doktor, hej, a taký pes a taká mačka, neviem čo a toto proste a odborníci povedali. Inak som pozeral ráno, ešte som to nedopozeral, rozhovor jedného bývalého príslušníka CIA s Takrem Carlsonom, to včera vyšlo. A 3. júna odišiel chlapík, po ja neviem, že 13 rokov stadia, lebo začal vypovedať pred senátom veci, ktoré sa mne báčili. A to je jedno, aj vraví sa, že je whistleblower. Ale tam samozrejme sa bavia aj o tomto, hej. A Fauci, toto celé, to, čo vám tu sabáka, kdejaký iné zvieratka, toto na Slovensku tvrdili, a Fauci s tým svojím kamošom to vyprodukovali, túto bajku. Hej. Proste taká je realita. A teraz sa musíš zamyslieť nad tým, že ak ti to teda, hej, lebo sme v období, kde proste je pretlak informácií, ale na druhej strane ty nemáš autoritu, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Hej. Ja nemôžem teraz ísť, rozumieš, študovať jadrovú fyziku a vpáliť tam do Jaslovských Bohuníc, rozumieš, a pozrieť sa, že či náhodou to tam nebuchne, aby polka Trnavy proste nesvietila, rozumieš, neonovými farbami. Hej. Tak máš odborníkov, na ktorých sa musíš proste spoláhnuť, koniec bodka, hej, taká je realita. Hej. A bola, keď mi začal tento COVID. No a mnoho ľudí samozrejme sa na to spoláhalo a spoliehalo. A teraz je tu ponaučenie. Mnoho ľudí, hej, a teraz nevrajím, že nejaký prudko internet, obyčajní ľudia, takí, jak som ja, hej, počul sa, nevieš nič o vírusoch, o ničom, nevieš absolútne nič, hej, čo ani ja som nevedela, 99% z vás tiež nič nevedela, hej. A keď ty počuješ báchorku, hej, že teda takto, počuješ správu serióznu na Markíze, že Číňan si kúpil netopiera na trhu a hodil ho do hrnca, zelil vodou, zjedol to a proste a máme tu COVID. Hej. Je úplne jedno, aké má IQ. Prvá tvoja reakcia bola, že o, koľko? Hej. To je prvá reakcia. Lebo sa to sa ti nepozdáva. Nikto nie je tak sprostý, aby ho to nezaseklo. Ale sprostí sme, hej, väčšina ľudí, a čím si vzdelanejší, tým si sprostejší v tomto, že keď ti to začnú, lebo ty samozrejme, toto sa ti nezdá, potom si povieš, príde Peková a povie, že to bolo vyrobené v labáku, potom Američani sa začali vykrikovať, že to Číňania vypustili, potom vykrikovali však s tým gain of function, hej, len aby bolo jasné, hej, robenie tých vírusov, obdávanie ich na steroidy, hej, to znamená, že máš chrypku, tak už za 3 dní vyležíš na tak tú istú chrypku, oni trošku pomenia, hej, natunujú, dajú jej trošku tuning, hej, a potom po troch dňoch, než je to vyležilo, po troch dňoch zdochneš, hej, z toho istého vírusu, ktorý je modifikovaný. Toto je v Spojených štátoch zakázané. Zakázané, toto sa nemôže robiť, hej. Prečo sa to dodnes tutlalo celé a mnohí proste toto, lebo sa to robilo v tom Wuhane, hej, s tým, že to bolo financované verejnými zdrojmi zo Spojených štátov. Nie je nejaký Rockefeller alebo Soros alebo takýto, že vytiehol z keši. Nie. Bolo to z verejných zdrojov. To znamená, že to je obrovský prúser. Hej. Fauci o tom vedel, samozrejme, Fauci bol súčasťou toho. Hej. Preto sa to celé zakrývalo. Teraz, prečo títo slovenskí experti vám, hej, kdejaké sabáky rozprávali tieto bachorky, ja neviem. Hej. Nemám ani páru, či je blbý, alebo je skorumpovaný, hej, ako nemám, neviem. Hej, teraz poviem niečo, čo sa vám nebude mnohým páčiť, ale proste takáto je realita. Najlepším príkladom je doktor Krčméry, hej, ktorý bol špičkový odborník, s obrovskými skúsenosťami, s logickým rozmýšľaním, aj s otvorenou hlavou, aj jeden z najlepších expertov na túto vec na Slovensku, ktorý vám začal normálne, reálne, ako každý jeden takýto človek by ti mal hovoriť, lebo si blbý a on vie. Hej. Z takéhoto špičkového odborníka aj sa nám pred očami zmenil na skorumpovanú špinu. Hej. Taká je realita. Ja viem, že sa vám to nepáči, ale proste takto to je. Hej. Keď tento prerod doktora Krčmeryho si videl v priamom prenose, muselo ťa zaraziť do ryti, čo sa deje. Hej. Prečo tlačili všetci, rozumiete, prečo labáky na Ukrajine, hej, zrazu hoaxy a všetko, proste všetko sa potláčalo, každá jedna informácia sa cenzurovala a keď náhodou si mal názor ako iní experti, napríklad v Spojených štátoch, takisto ako alebo aj na Slovensku, však aj na Slovensku máme ľudí, ktorí sa tomu postavili, odborníci, nie takí ako som ja, hej. Tak zrazu si bol hoaxer a konšpirátor a neviem čo. Hej? Lebo ťa samozrejme onálepkovali títo kreténi, hej? Lebo prečo by nemohol, prečo vedieť, ako to jediné, čo vedie, urobil, lebo vyvrátiť, nič nevedeli. Ale to som chcel povedať. Že ak ťa akákoľvek informácia tak zarazí, že sa ti to nezdá. Vo vnútri, na sekundu, na dve ťa to zarazí. Hej? A samozrejme, ak sa ti nezdá, že Číňanko spapal netopiera, alebo teda polievku z netopiera, hej? Tak druhá vec je potom, kokos to muselo z labáku. Hej? No a to už je hrozná vec. A človek má tendenciu, aby hrozné veci, konfrontácie, a neviem čo, proste aby sa im vyhol. Hej? Takže keď príde nejaký sabáka a začne ti to vysvetľovať, hej, a ešte v bielom plášti, tak vieš, hej? Tak ľudia majú tendenciu uveriť tomu, hej? Než tomu, že proste tu sa diali nejaké hrozné veci. Hej, a dejú sa, dneska sa neuverte, a dejú sa horšie veci, než si dokážete v tých najdivokejších snoch predstaviť. Hej. Proste taká je realita. Hej. A preto ja len do budúcna je úplne jedno, či máš 80 alebo 140 IQ, hej, ak sa ti niečo nezdá, to znamená, že vo vnútri v tebe, hej, je nejaká palička, niečo, čo sa takto zodovihne prst, hej, počúvaj na to. A ja nevravím, že proste teraz ty musíš, a mne sa to nepozdá, začneš toto vykrikovať do celého sveta nejaké svoje teórie. Ale začni byť opatrný pri nasávaní ďalších informácií, ktoré ti nastolia kvázi odborníci. Lebo samozrejme, že si povieš, že však ale má vysokú školu, má doktorát, má dva doktoráty, však to nie je blbec. Hej? A vo väčšine prípadov to nie je blbec. Hej? Aj keď pri dnešnom vzdelaní niektorí sú. Ale vo väčšine prípadov títo tzv. Odborníci blbí nie sú. No ale to nie je jediné kritérium, podľa ktorého ty musíš fungovať s týmito ľuďmi. Je to ešte možno, že je skorumpovaný alebo vydieraný. Rozumieš? On môže byť odborník a on vie, ako to je. Ale budete rozprávať niečo iné, lebo mu niekto zaplatí, lebo išiel na konferenciu, lebo mu Pfizer niečo ponúkol a neviem čo. Tento agencia jej tvrdí, že Číňania mali nejakú kvázi akože vakcínu urobenú, že to hneď poslali ako asi do CDC, do Spojených štátov. A je, že tam to hodili do počítača, urobili nejakú simuláciu a podľa toho potom Pfizer vyvinul tú vašu mňamku, ktorú ste si dali opýchať. A chlapík vraví, že keby ľudia vedeli, ako, akým spôsobom to vzniklo, tá vakcína, takzvaná, hej, a čo to môže spôsobovať, že nikto by si to nedal pichnúť. Hej. No ale médiá vás oklamali, vaši odborníci vás oklamali. Hej. A mnohí, ktorí ste sa dali už teraz ani počúvať, nebudete, lebo ste dávno pod drnom. Rozumiete? Ja iba to chcem povedať, že ak sa ti niečo nezdá vnútorne, bez toho, že by si počúval info, čokoľvek, počúš nejakú informáciu, no tak začne sledovať, hej, a poriadne začne sledovať, lebo to vo vnútri, čo sa v tebe pohne, je väčšinou, hej, je správne. Hej. Tak to začne to sledovať a možno sa nedáš oklamať, možno neurobiš životné, fatálne rozhodnutia, lebo všetci títo, čo robili reklamu, hej, pani prezidentka, hej, a kdejaký ten generálny prokurátor a kdejaká táto špinavá háveť Slovenska, hej? A čo urobil Rekom, ty si sa dal pichnúť, alebo dal si pichnúť matera a za 3 mesiace ti zomrela. A čo? A čo sa stalo? No nič sa nestalo. No zomrela ti mama, no, alebo decko, no, alebo žena. No, lebo vy ste uverili, lebo pani prezidentka, však ona by to neurobila, ale keby tomu neverila, hej. A možno tomu uverila, ale to je jedno. Rozumiete? Za vaše zdravie ste zodpovední vy. Vy rozhodujete o svojom tele. Nie Čaputová, rozumieš, zo smetiska, jak taká sliepka, alebo taký kohút na smetisku, ona ti bude hovoriť, čo ty máš robiť so svojím telom. Si normálny? Je to môže byť 30? A čo keď zomrieš? No tak zomrieš. A čo? Čo sa jej stane? Alebo nič sa jej nestane, ale ona bude smutná, alebo ty si dal pichnúť vakcínu, ktorú ona propagovala a teraz si mŕtvý a teraz čo si myslíš, že večer ako horko, ťažko zaspáva, alebo plače tam do vanku, už vzliká tam soplej tečú, ako si úplne chorí už všetci. Čo máte za problém, Doriti? Tvoje telo, tvoje zdravie, ty sa musíš starať, ty. Hej, a viem, že plno ľudí chodí na internet a sami sa si dajú diagnózu a lekári zostali na nervy. A to je jedno, rozumieš, furt je to tvoja zodpovednosť. Ty dnes nemôžeš lekárom veriť? A nejakým odborníkom, virológom? Riť palovou, no proste nie. Tú reputáciu ste si posrali, moji zlatí. A nie, že ja som vám ju posral, alebo Adrian, alebo proste ja neviem čo. Ste chorí? Proste sami ste si to posrali a budete s tým musieť žiť? A bude veľmi dlho trvať, kým ľudia vám začnú zase veriť. A ja vravím, že ja netreba vôbec, absolútne netreba tým. Treba to overovať, aj čo ti lekár povie. Tak si to over, choď k inému, spýtaj sa troch. Však nič za to nedáš. A keby si aj dal, furt je to lepšie, ako uveriť niečomu, nechať sa opíchať a potom zdhebnúť pre Boha živého. A takže celá táto záležitosť, zajtra bude však také malé rozuzlenie. Aj my sme informovali samozrejme od začiatku aj veci, ktoré sa v tej dobe ako nezdali, aj pravdepodobne, jak povedzme pani doktorka Peková. Aj. Lebo nám je to jedno, či je to Peková, alebo Krčmer, alebo Jožko. Nám išlo o to, aby proste vy ste dostali informácie. Aj, všelijaké. No tak dostávate ich, dodnes ich dostávate, tie informácie. Dostávate si ich predtým, vtedy aj teraz. Aj. A je na vás, aj, čo si vyberiete. Aj. A my vám nezamlčujeme veci, ktoré proste môžu byť dôležité. Však dobre, máš tam informáciu a ty už si dohľadaj veci a rob s tým niečo. To je naša služba pre vás. Hej. Že vám otvoríme dvere, do ktoré ostatní sa tvária, že neexistujú. Hej. A vy o nich možno aj netušíte, lebo však prečo by ste mali všetko mať vedieť? Ani my nevieme všetko. No, ale proste takáto je realita a treba sa z toho poučiť. Hej.
Treba si pripomínať určité veci a ten môj počítač je naozaj veľmi bohatý na archív. Napríklad, keď už si spomínal Zuzanu Vojanu, tak tá nerozumela tejto krajine, v ktorej žije.
Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame.
Ja pevne verím, že sa zaujímujú čo najviac ľudí a môj cieľ je a náš cieľ, náš hnutie Olano je, aby čo najviac...
Musím to spraviť inak. Lebo tuto ten mixážny vec mi tu robí mix... či to povede teraz?
Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame.
Ja pevne
to,
verím, čo potrebujeme...
Škoda, lebo tu mám nachystaný kopec zvukov. Napríklad musím to nejako zastaviť, to prehrávanie. Počkaj, kde to je? Fade. Teraz, keď to pôjde, uvidíme. OK.
Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame.
Ja pevne
to,
verím,
čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy a prestať kliachať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem.
Toto bola Zuzana. Potom sme tu mali Matovičových svedkov.
Ja pevne verím, že sa zaočkuje čo najviac ľudí a môj cieľ je, a náš cieľ, náš hnutie Olano je, aby čo najviac ľudí bolo chránených, pretože vakcína dnes je ako neprestrelná vesta. A keď my vieme, že na ulici sa strieľa, tak my nemôžeme tých dôchodcov tam posielať bez tej neprestrelnej vesty. Jednoducho musíme chrániť.
Takto sa vyvoláva strach a vy ste potom reagovali. Ale vrátim sa k pánovi Krčmérimu. Ten ešte v marci roku 2020 hovoril o tom, že lieky existujú.
tam už žijeme budúcnosť.
Budeme mať aj menej ťažkých priebehov, bude menej v nemocniciach, pretože k tým vakcínám prichádza 10 liekov, z ktorých 5 je do jedného roka tu. Takže máme dôvod na optimizmus.
Prišiel nejaký liek? Keď sme sa bavili o Ivermectine.
Vakcína je liek.
Boli sme dezoláti.
Vakcína je
liek, áno. No, čo je úplný nezmysel. Ale aj o rúškach hovoril Krčmery najprv takto.
Mať pocit, že musia byť zavretí. A vôbec doma. Nemusia mať masky. Masky má mať chorí ľudia. Povedal jasne profesorka Krištúfková. Masky majú mať chorí ľudia. Tu není dôvod, aby sme teraz sa vyrojili zajtra do supermarketov a mali sme tam 1000 ľudí v maskách.
Prešli 2 či 3 roky a už to bolo inak.
Áno, ale dušičky 2022 strávime v rúškach.
Áno, ale rúška budeme potrebať ešte ďalších 50 rokov, to je normálne. Ale nebudeme ich potrebať celý rok, bude stačiť, keď ich budeme mať v lietadle na hromadných podujatiach.
No. Dokonca hovoril
o tom... A toto je ten prerod. No, hej, toto je jedna z tých
toto
vecí.
Je ten, presne, preto som to vyhrabal z archívu, aby som vám to ukázal. Dokonca mal problém s niektorými organizáciami, ktoré im sťažujú manažovať pandémiu.
Nechcem teraz kritizovať žiadne organizácie ľudskoprávne, ale tie organizácie, ktoré v normálnej demokratickej spoločnosti majú teraz svoje absolútne nezastupiteľné miesto, lenže zabúdajú, že sme vo vojne. A teraz sme vo vojne, celý svet je vo vojne, nemyslím nukleárne, ale vo vojne s vírusom. No tak vtedy, keď začnú oni do toho vstupovať, čo je alebo nie je teda v súlade so zákonmi a ľudskými právami, tak to je koniec manažmentu epidémie.
Čiže ľudské práva nie je jediná svetá pravda. To je ten prerod. Dokonca pán Krčméry svojho času označoval Gatesa ako svetého.
Už cez koho majú ísť tieto veľké skutky Božie? Aj cez podnikateľov, aj cez ministrov. Bill Gates s Warrenom Buffettom sú špičky podnikateľské. Ťažko si viem predstaviť bohatších ľudí. Ale oni nie sú bohatí na banky a konta. Oni sú bohatí, že 50 až 90% svojho majetku dávajú na očervenie úbohých detí v subsahárskej Afrike. Toto sú krásne príklady ľudí, ktorí raz možno budú svetorečení. A pritom sú bohatí a úspešní podnikatelia.
A vieme, akú funkciu zastával Gates počas pandémie.
Ešte
dofinancoval WHO.
Ešte vám prečítam. V ten istý deň, 20. marca roku 2020, vyšiel na Infovojne ďalší článok. Ruský akademik Sergej Glaziev je presvedčený, že koronavírus bol stvorený človekom. Zistili, že bol vytvorený z dvoch rôznych typov vírusov bežných u zvierat, netopierov hadov, ako aj 4 vírusových inzertov vložiek charakteristických pre HIV. To isté tvrdí aj Anand Rangatanan, profesor genetiky na štátnej univerzite v Dili. On a jeho kolegovia uverejnili správu o štúdii čínskeho koronavírusu. Žiadny známy vírus nemá podobnú štruktúru, veď si teda tvrdia, že vírus je umelo vytvorený a je biologickou zbraňou. Áno, pokiaľ, a to je podstata tej biologickej zbrane, že pokiaľ máš nejaký neškodnú chrypku, ktorú vieš vyležať, a oni urobia ten gain of function, to znamená, že to drbnú na steroidy a potom zabíja ten istý vírus, ktorý sa šíri takto normálne medzi ľuďmi, no tak je to biologická zbraň. Rozumieš? Keď sa je potenciál toho vírusu znásobí 10, 100, miliónkrát, proste je to zbraň, ktorá zabíja ľudí, ktorá bola umelo vytvorená človekom. Hej. No ale samozrejme, všetci sme boli hoaxerie a neviem čo. Hej. No tak takáto je realita. Do budúcna, kdokoľvek vám čokoľvek bude tvrdiť, vrátane nás, kokos trikrát si to over. Hej. A nie, že zomre babička, rýchlo poď, dajme ju opíchať. Hej. Ako nejakú štetku. Rozumieš, rýchlo ju dáme opíchať, potom vám zašla. Za mesiac, za dva. My máme ľudí, ktorí chodili ku nám do relácií, ktorí boli naši kamaráti, ktorí podľahli tomuto a zomreli, už nie sú medzi nami. Lebo podľahli manželke, ja neviem, synom, dcére, ja neviem komu. Hej? My sme to videli pred vlastnými očami, hodnotní ľudia, ale bohužiaľ slabí. A my boli schopní, neboli schopní odolať tlaku z vlastnej rodiny za sratej. Rozumiete? A nikto nevrie, že tá ich rodina nechcela zabiť. Nie. Tá ich rodina je len blbá. Hej? A napriek tomu, že títo ľudia vedeli, že aj tak podľahli a pozri sa, sú mŕtvi. Vieš, ak mňa toto vytáča? Doriti. Ideme si zahrať, Adrianko. Čo ty na to?
Áno.
Ideme sa ukludniť.
Ja som za... Idem robiť kávu hosťovi. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno prajem aj ja každému z vás.
Minulý týždeň nám naše dnešné stretnutie nevyšlo. Náš host mal určité zdravotné problémy a priznám sa, že som sa preľakol, že by došlo k najhoršiemu, a teda k srdcovému infarktu. Ale našťastie to malo súvisť s niečím úplne iným, totiž to s klímou a s bolestiami v chrbte. Takže podarilo sa do štúdia, síce troška zničený, ale kávou naštartovaný, pán inžinier Desider Štefunko. Vítajte.
Dobré ráno.
Dopadlo tak, ako sme si mysleli.
Dobré ráno, želám všetko najlepšie všetkým poslucháčom.
Ďakujeme. No, ste zdraví teda?
Predpokladám.
Pán Štefunko.
Tak, čiastočne.
Bolo to s klímy, teda aj pán doktor povedal, že áno, že keď ťa ofúkne, ono to môže narobiť problémy, treba si dávať pozor, nie sedieť pod klímou, i keď pán Štefunko, ako mi hovoril, tak si na to dáva pozor, ale niekedy sa tomu nevyhneš, najmä teraz, keď budú prichádzať tie horúce dni, tú klímu môžete prechladnúť a môže vás do škare doseknúť zo fúknutia.
Ja budem musieť, toto je, počúvať, toto je väčšiná téma, táto klíma na Slovensku, aj v Maďarsku, v Čechách a neviem kde. Aj. A minule som sa so Štefanom Harabinom dohadovalo tej klíme, hej. Ešte raz, ja tu budem robiť školenia pre vás, ak chcete, každý deň Slováci, ak nebudete používať klímu. Medzi číslom 17 a 32 existujú aj iné čísla, hej, aj iné, na ktoré sa to dá nastaviť pre Boha živého. Hej. Len tak mimochodom, pán Štefunko, to len tak na okraj.
Ja nastavujem na 23.
No, to je správne.
A nefúka na mňa.
No, vidíte. No, tak, a napriek tomu vás to chytilo.
No, to je aj z toho, že mám problémy s chrbticou, ale ono sa to niekedy aj ako odráža od tých stien a tak ďalej, aj keď je to jemnučké, ale predsa len. A keď je človek náchylnejší, tak sa to môže prejaviť.
Ja takisto klímu v aute používam len na dlhé trasy a nastavujem mu tak, že vonku je 32, tak 25, 26. Hej, ja to ženiem na čelné sklo, čiže, áno, čiže to ide dozadu do kabíny, lebo mladý blbec, keď som mal čelné 24, tak mi šéf hovorí, že zober toto auto, prosím ťa, do servisu, však to už je dávno, to klímu, klíma v aute, bože, tak na plné pecky a na seba som si dal, ešte to bolo dobré. Ja, tak prechladli dutiny. Ja som bol 2 týždne v prdeli úplne, čiže vie to byť aj nebezpečné. Ono to síce, ako všetko, čo ti môže pomôcť, môže ti aj ublížiť. Ale ja som rád, že všetko je tak, ako je, že ste tu a môžeme sa baviť a najmä o tej zahraničnej politike a o tom, čo sa deje vo svete, pretože máte 30-ročné skúsenosti tých anglosasov, francúzov a celú túto haveť veľmi dobre poznáte. Tak sa poďme pobaviť hneď na úvod to, čo teda, že vraj sme v koalícii ochotných. Bol z toho celkom slušný humbuk, pán Štefunko, že?
No ja som si to ako zaregistroval, som to. Samozrejme, od samého začiatku sa mi to nejako nepozdávalo. Ja chápem ako jednej veci, že tá politika slovenská oficiálna je taká, že robiť si do značnej miery, čo chceme, ale musíme brať do úvahy aj tých ostatných, to znamená nevyvolávať zbytočne konflikty. Hej. Čiže ako, samozrejme, že to je ako nezmysel, že sme v nejakej koalícii ochotných. A mimochodom, tam vôbec nie je tak veľa, ja som zachytil, tam bolo nejakých 9 krajín nakoniec, čo akože boli ochotní. A tí zvyšní to len akože prišli akože sa porozprávať, hej.
No, bolo to v rámci tých oslav 14.
Áno, ja som to pozeral, hej, videl som tých ukrajinských vojakov. A mimochodom, to ste mi dobre pripomenuli, lebo ja som to pozeral vo francúzskej televízii a keď pochodovali tí ukrajinskí vojaci, oni mali ten husací pochod. A presne tento pochod mali Nemci, keď v 40. roku po dobití Paríža pochodovali Parížom. A množstvo Francúzov hneď to po francúzsky tam písalo, že bože môj, však to je to isté, ako keď nás Nemci okupovali.
Však nácek ako nácek, roku. Nie? Veď to je jedno, aký hey, nácek. Hey.
Oni to možno nemysleli úplne tak, ako oni si to neuvedomili, čo vlastne robia. Hej?
No. Ako viete, pán Štefunko, že si to neuvedomili? Viete, keď si Melníka dotiahli domov.
No takto, ja si nemyslím zase na druhej strane. Oni to už majú natoľko vžité, že oni sa ani neuvedomujú, že to niekde môže vytvoriť problémy. Lebo ten problém tu nám bol ten, že vtedy v tom konkrétnom čase, v 1940 roku, Nemci pochodovali po Paríži, po Champs-Élysées a mali tento husací pochod. Čiže Francúzi si to pamätajú mnohí. Keby to boli, povedzme, Taliani, možno mnohí by z nich už ani si to dnes nevšimli niečo také, lebo už sa tým nezaoberajú. Kdežto v tom Francúzsku je to stále živé, že Nemci im tam pochodovali. A preto hovorím, že tí Ukrajinci vtedy, keby trošku akože rozmýšľali a trošku sa zaujímali aj o svet a tak ďalej, že ťa by videli tie súvislosti, tak by niečo takéto neurobili. Lenže oni nevedeli o tom, že Nemci takisto pochodovali s takým istým pochodom v 40. roku po Paríži, po dobití Paríža.
No hej, ale...
Preto hovorím, oni si túto časť neuvedomili.
Ale veď na Ukrajine nie sú fašisti. Ani nacisti. Pre Boha. Pán Štefunko, nečítate denník N? Že to sú konšpirácie?
Ale ja som nič také nepovedal. Ja som hovoril o tom, že Francúzom to vyvolalo u nich myšlienky na to, že čo zažili v 40. roku. A vo Francúzsku je to stále živé. U nás by si to možno ani skoro nikto nevšimol.
A to len preto, že tým sprostým Francúzom nevychádza vo francúzštine denník N. Keby ho mali, tak by vedeli. Myslím. Nemali by problém.
Čo im nevychádza?
Denník N.
Nemajú,
no tak im tam vychádzajú iné zase, iné zase.
Ale je pravda, že sa ešte v 14. roku napríklad pán Bardy písal o nacistoch, ktorí sú blízko k Zelenskému, o Azove, o pravom sektore. To ešte bolo možné písať.
Dnes, no, 14,
už, 14, dnes už sa polepšili. Už
tak to povieš. V 2014 roku pán Zelenský na Silvestra bol v Moskve a bol jeden z dvoch moderátorov na Rosia 1 kanály silvestrovského programu. Je o tom video. A takisto je video o tom, ako prosil Vladimíra Vladimiroviča, aby ich zobral naspäť do Ruska. Takže, no ale potom sa ako veci vyvinuli, hej. A takisto je tam video, jak bol v Moskve na Červenom námestí niekedy v 2016 roku, ale ešte predtým, jak bol prezidentom a rozprávali, ak je tam pekne a jak sa nič nedieje a proste, že v Somári nič rozprávajú na Ukrajine a tak ďalej. No čiže on má tiež ako taký vývoj.
Hej, veď Zelenský vlastne vyhral kampaň, pretože chcel ukončiť tú antiteroristickú operáciu na východe Ukrajiny. Sám povedal, že si klakne pred Putina, len aby sa to ukončilo.
On si klakol aj v Kyjeve vtedy. Ja som videl tú predvolebnú
áno, na tom štadióne debatu. Hej. Ale ako si potom otočil?
Áno, on potom otočil. Ináč on tam mal ešte iné veci. On tam hovoril, že ako nechajte Rusov na Ukrajine na pokoji. Majú právo hovoriť po rusky, aj na úradoch a tak ďalej. To všetko je ako náhraté, ako to hovoril. No a potom, ako sa stal prezident... A mimochodom, on dostal tých 73% v druhom kole na tom juhovýchode Ukrajiny. To znamená tam, kde sa hovorí po rusky.
Mm-hmm.
Hej, on tam získal tie hlasy. Získal aj v Kyjeve a inde. Prehral mimochodom, viete kde? Prehral na tom Haliči, na tom západe, ale mimochodom on vyhral na podkarpatskej Rusi, našej bývalej. Hej. Čiže to bolo zaujímavé, lebo západ Ukrajiny hlasoval za Porošenka okrem podkarpatskej, teda dnešnej zakarpatskej Ukrajiny. A tam Zelenský vyhral takisto. A na základe tohto, lebo tam nie sú takí antiruskí, ako sú práve v tom Lvove a tam ďalej.
Hej, nemáte dojem z tých jeho krokov, že on ten konflikt potrebuje, on nechce mier. Jemu je dobre takto. Peniažky
ja by som takto, keď môžem povedať trošku akože otvorenejšie, čo väčšinou nerobím. Viete, to je, ja by som to tak povedal, tam išli stovky miliárd euro, dolárov, to je jedno, jak to nazveme. A teraz, tí, čo dávajú tie peniaze, oni podľa mňa veľmi dobre vedia, že sa časť toho rozkradne. Ale to je súčasťou motivácie, lebo tá dohoda v podstate je, tu máte peniaze a bojujte proti Rusom a zomierajte za naše záujmy a zabíjajte sa z Rusmi. A mimochodom v tom podvedomí na tom západe si všetci tí, čo takto rozprávajú, oni si tak podvedomí myslia, Rusi sa zabíjajú s Rusmi. Hej?
Áno.
Lebo oni nerozlišujú. Mimochodom, ja som to raz povedal, ale to sa týkalo Slovanov všeobecne, ale po francúzsky je výraz Le Charme Slav. Slovanský šarm, slovanský pôvab. Oni nerozlišujú v tomto prípade, akože či sú to Česi, Poliaci, Slováci, Rusi, Srbi. To je jedno. Majú na mysli samozrejme ženy slovanské, hej? Lebo samozrejme tie sú krajšie ako tie francúzske. Hej? No.
Krajšie ako tie Angličanky.
No to už ako nedotovanie nehovorím. Ale nechcem ako toto, lebo ma niekto niečo obviní.
Aj, kto by vás z čoho obviňoval. Čiže Zelenský ten konflikt vyslovene potrebuje, vyslovene, aby sa udržal ešte pri moci.
Áno, lebo že...
Ja som počul som Vrabce čvilikať, pán Štefonko, že údajne začnú Rusy polovať na toho, že nechali na pokoji dlho, ale že teraz sa mu idú pozrieť na zúbky na Zelenského, že si ho chcú chytiť. Počuli ste niečo také?
Ja som počul, lebo tie rôzne ako reči sa hovoria, tie chýry sú rôzne, ale ja by som nepovedal, že to Rusy chcú urobiť, alebo že by to urobili. Skôr si myslím osobne, že to sa týka tých, čo dali príkazy na tie rôzne teroristické činy a že týchto by aj mohli začať ako robiť to, čo vlastne Ukrajinci robia, akože je Rusom, hej, čak oni zabijajú tých generálov a zabijú nejakých 15 alebo 10 alebo koľko, no už ako dosť je tam taký vyšší počet, hej. Čiže toto by som povedal, že toto pripúšťam, a to samozrejme nikdy sa nepovie úradne, oficiálne, ale toto pripúšťam, ale nemyslím si, že Zelenského, lebo oni by zbytočne z neho urobili hrdinu.
Martýra.
No už neviem, či v tejto chvíli by bol martýrom ten Zelenský, lebo to už aj Ukrajinci ho majú
ten čas ešte neprišiel. Čas ten ešte neprišiel, lebo on je stále vítaný všade. Samozrejme, to, čo sa teraz dialo na Kieve, hej, a nielen teda v Kieve aj v iných mestách, ako sa to nazvali, že kartónový Majdan, hej, tak samozrejme si nemyslím, že to bolo ako len tak, ako z ničoho spontánne. Skôr si myslím, že tam niekto dal peniaze aj tým študentom, aby tam ako stáli, aby si to vystáli, hej, a mali tam tie nadpisy a tak ďalej. A čiže inými slovami by som povedal, áno, už sa začína tak trošku boj, že už začína niektorým prekážať Zelenský, lebo niekedy sa nevie správať, niekedy je príliš drzý, hej, ak ide na tom západe a my si tam myslia, keď ti dávame peniaze, tak ty máš robiť to, čo my chceme a nemáš to tak rozprávať, že čo ty chceš a nejaké peniaze od nás žiadať, hej, a tak ďalej. No. Ako v takom veľkom množstve, ako to robí, hej, samozrejme. Čiže tam by som povedal, že tam už ako tie rôzne skupiny na západe sú, ktoré by ho aj chceli odstrániť a dosadiť niekoho iného. A mimochodom ten minister bývalý dnes obrany, Fjodorov, človek s ruským priezviskom pekným, tak on v podstate má 35 rokov a on sa ako berie, akože je taký dynamik. A on akože mal tam aj ako také reči, že trebalo by menej kradnúť a tak ďalej. Hej. Čiže je možné, že toho Fjodorova by chceli niektorí, zatiaľ podľa mňa to nie je ešte väčšie. Teraz ja hovorím o západe, ja teraz nehovorím ako na Ukrajine. Na Ukrajine, keby boli nejaké voľby, tak Zelenský to s Treskom prehrá. Ale ako na tom západe sa začína, predsa len ako začínajú sa také trendy, že bolo by dobre ho odstaviť za tam niekoho iného, poslušnejšieho, slušnejšieho, hej, a mladšieho, hej. No.
Hej, no tak ľudia nie sú spokojní so Zelenským, aj keď naše médiá ho vykresľujú ako hrdinu, dokonca Peter Pellegrini ho má za svoj vzor Zelenského. Nemyslím,
to fakt povedal.
Áno, nemyslím si, že bežní Ukrajinci sú spokojní s tým, čo sa deje na Ukrajine, keď vidíme, ako sa berú ľudia z ulice doslova do dodávok. Ukrajinci už nemajú ľudí. Toto si nikto neuvedomuje, že výcvik trvá niekedy dlho a tento chlapec ide do príjmača, mesiac niekde pochoduje, ani strelby nemajú a potom ho vrhnú na front.
Jeho aj skorej dajú na ten front, no, ale potom je ďalšia zaujímavá vec, že toto sa dialo zatiaľ vo veľkom na tom juhovýchode, kde vlastne tých ruskohovoriacich chlapcov ako takto ťahali do armády. A teraz je zaujímavé to, čo sa stalo v tom Lvove, že tam došlo vlastne k zbure.
Áno,
a to sú tí echt, čo je tam, keby aj tam urobili nejaké hlasovanie, tak tam 90% bude hlasovať, že nenávidí Rusov, hej? Lebo ten Lvov a tá Halič, to je úplne niečo iné ako ten východ, ako mentalitou, zmýšľaním a tak ďalej. A tam vznikol tiež takýto podobný teraz problém a boli tam veľké demonstrácie proti tomu. Takže to je novum. Toto zatiaľ Lvove nebolo na tom západe.
Áno, tam dokonca chlapci, ktorí verbujú, dostali aj cez spisk celkom slušne.
Áno.
Celkom slušne.
A tam ešte bolo niekde, to bolo tiež tam, to bolo na Volini na tom západe tiež, že s tou lopatou niekto tam toho suseda zachránil.
Ale to bol starý pán.
Áno, áno.
Ten mal okolo 70. A tak ho utasal, jak žito. Čiže už ľudia na Ukrajine nie sú spokojní. Ja som zvedavý, že dokedy vôbec Ukrajinci budú chcieť a budú trpieť to, čo sa deje. Lebo to nemajú z vlastnej hlavy. Hej? Nemajú to z vlastnej hlavy. Bolo im to nanútené. Masírovaním hlavy od začiatku Ukrajiny, tá nenávisť voči Rusku, spomienky na hladomor z 30. rokov a to masírovanie. Ale aj to povedomie tých banderovcov pretrvávalo na Ukrajine.
Ale viete, ja vám takto poviem, lebo však ja som sa vždy kopu ukrajinských kamarátov, mám teda ruských aj ukrajinských. Takže ja som akože prežil aj to, jak sa to tam začínalo na Ukrajine, čo im hovorili a tak ďalej. A čo chcem ako ale povedať, že s tým hladomorom, to je zaujímavé, lebo oni ich to začali učiť v školách a dokonca to urobili, že to je nejaký pomalý štátny sviatok. A celý vtip ale je v tom, že vtedy sa začala tá kolektivizácia, najvyššie bola po tej občianskej vojne, a ten hlad bol vtedy v rôznych častiach vtedy už Sovietskeho zväzu. On nebol len na Ukrajine. A mimochodom na tej Ukrajine on bol hlavne na tej východnej Ukrajine, kde sú tí Rusi, ktorí hovoria po rusky. Hej? Ale potom boli takisto v Povolži, takisto Voroníš, tam ako ten tiež bol ten hlad. Čiže on bol v Kazachstane, bol napríklad tiež ten hlad. Hej? Čiže to nebol fenomén, že na Ukrajine, že niekto chcel vraždiť Ukrajincov. To bol jednoducho fenomén po občianskej vojne a po kolektivizácii, čo začali robiť bolševici, hej, vytvorili chaos na tej dedine, no a vznikol hlad.
Áno.
Ale to hovorím, to nebolo len, že na Ukrajine, to bolo všeobecne v Sovietskom zväze vtedy. Ale samozrejme, dnes sa to začalo využívať, alebo už tedy sa to začalo využívať. Á, toto bol, Rusi vraždili Ukrajincov, hej, čo teda nebola pravda, hej, z pohľadu objektívneho.
No, vedenie štátu vraždilo vlastných obyvateľov.
A mimochodom, vy ste povedali jednu peknú teraz ešte vec, lebo potom tú implementáciu tej koalície, to predsa robili tí, čo boli na tej Ukrajine, to nerobili z Moskvy, to robili tam. A oni sa pretekali. Samozrejme, ako vždy všade stranický aparát, nie sa preteká, aby sa zapáčil centru. Ej? Ale ako tí, čo to robili, tú politiku na tej Ukrajine, to boli práve tí, čo boli z tej Ukrajiny. Teda sovietskej Leninovej, hej, lebo hovorím, Lenin vtedy tu ten juhovýchod pripojil tej sovietskej Ukrajine, ktorá vznikla, lebo chcel posunúť robotnícky, hlavne akože podiel robotníkov na obyvateľstve Ukrajiny a pripojil ako tieto oblasti, ktoré nechceli, aby patrili do sovietskej Ukrajiny. Aj?
Teraz vlastne Zelenský opäť pýta peniaze, ale takým zvláštnym spôsobom, keď vyhlásil, že Putin chystá mobilizáciu na jeseň, 300 až 500 tisíc vojakov. Čiže on nemá záujem na skončení konfliktu. To je taká hláška, že dajte mi ďalšie peniaze, lebo však ten Putin nechce žiadne mierové rokovania.
No však o tom to je, lebo on to hovorí, on je dobrý herec ináč. Aj toto hrá veľmi dobre, túto partiu hereckú hrá. Veľmi dobre ju hrá. A on v podstate si vymýšľa, ale ako vie to dopekne zahrať, na samozrejme vždy nejaké tie peniaze vyboxuje. Hej? No. A tým to ešte častokrát s radosťou dajú zatiaľ, lebo ako potom, no však chodte zomierať ako v boji proti Rusom, hej, ako to je v záujme mnohých na západe, hej, ktorí to ako toto chcú, aby sa Slovania a ešte tomu blízky Slovania navzájom vás zabíjali.
Lebo teraz, keď si spomínam, tak niekto povedal, že by sme mali vybrať spomedzi seba niekoho, kto bude rokovať s Putinom. No, veľké halo bolo okolo toho, že toto určite nie. Nebudeme rokovať s Putinom. Celá tá Európa je nastavená tak, že chce bojovať. A ja to zopakujem, ja mám taký dojem, že lebo my nemáme elity.
Len aby sa nám nesplnilo to želanie, vieš, Adrianko.
No hej, ale my nemáme elity. My nemáme štátnikov, ako bol Kohl, ako bol De Gaulle, ako boli ďalší velikáni európskej politiky. Keď sa pozriem na ten personálny substrát, budem citovať teda kandidátku na župana, ten personálny substrát, keď tam vidím Kaju Kalasovu, keď tam vidím Uršulu von der Leyenovú, Macrona, Starmera, Starmer už nie, ale Barham, takisto ten, dobre, že nestrčil jazyk Zelenskému teraz do krku. Tam nie je nikto, kto by buchol do stola a povedal na hlas, čo si myslí. Lebo sa boja, alebo sú hlúpi, alebo ich niekto drží za vercaj, lebo ten konflikt Európa potrebuje. Sociálny systém padá. Green Deal dal Európu do kytek. A oni si myslia, čo? Čo si vlastne myslia? Že nejakou vojnou niečo získajú, že napochodujú až za Moskvu a všetky nerastné suroviny si zoberú z Ruska. Sú na veľkom omyle. Ako ja tomu nerozumiem.
No, ja by som takto povedal, že to je zmes tých faktorov. Jednak je to tradičná rusofóbia, ktorá vždy ako bola na tom západe.
Historicky.
Potom je to samozrejme tým, že tie médiá to vyvolávajú, ešte tie vášne a tak ďalej. No a potom tí politici častokrát západní, ktorí ako to nie sú už ako politici, ak boli voľakedy so vzdelaním, s prehľadom a tak ďalej. Čiže oni častokrát áno, v médiách povedia, tak teraz sa oni pretekajú, že kto bude akože viacej kričať ako tie médiá, hej? Ako to, čo hovoria tie médiá. Ale ja chcem povedať jednu vec, a tu na Slovensku, lebo my stále, to je, ako aj od nás ide, že áno, že má byť niekto z Európy, kto bude rokovať. No ale však my máme iné záujmy ako Macron. Teraz Macron je nejako z nich taký ten najmiernejší, je teraz nehovorím o tých iných. No však pre Boha živého nie je v našom záujme, aby za nás nejaký Macron rokoval. Ani nie Ursula, samozrejme, von der Leyen, ale ani nie Macron, ani nie nejaký Štúb, ani nie nikto iný. My máme rokovať za seba. To neznamená, že nás tam zoberú na tie rokovania, ale my ako Slováci, Slovensko, môžeme napomáhať tým rozhovorom. A v tom by som povedal, je naša úloha. Ale my v tomto musíme mať tú našu samostatnosť. My nemôžeme teraz, že to akože zveríme všetko niekde do Bruseli niekomu. A teraz si to zoberte aj s tou Kajou Kalasovou. Áno, všetci vedia, že to je nemá vzdelanie, nemá správanie, nič nevie, je sfanatizovaná v tej nenávisti voči Rusom. Lenže, no čo, vymení ho tam za niekoho, ktorý bude trošku múdrejší? V slovenskom záujme je, aby my sme si presadzovali vlastnú politiku. Z toho nevyplýva, že teraz ako sa pôjdeme hádať, akože keď sa nemusíme hádať s Macronom. Ale jednoducho musíme sa snažiť mať vlastnú politiku. Sami ovplyvňovať veci. V rámci možností. Ja nehovorím, že my teraz ako urobíme nejakú dieru do sveta. Nie, ale máme tie možnosti. A mimochodom, však si to zoberte, ako sa Švajčiari stali tým neutrálnym štátom a ako vlastne využívali tento faktor. Oni si vybudovali reputáciu, renomé na tom. A my by sme sa mali snažiť robiť niečo podobné. Nie hneď to vyjde, my sa musíme takisto prestať hádať doma a tak ďalej. Musíme nejako mať nejakú súdržnosť v rámci normálnej diskusie o rôznych názoroch. Hej? Ale musíme vždy pamätať na to, že my sme Slovensko a my si musíme hľadať ten štátnický záujem, je slovenský. A nie, aby tam niekto v Bruseli, alebo v Berlíne, alebo v Paríži rozhodoval za nás. A mimochodom, ja som teraz ako niekde som videl nejaké také video, tam jedna z tých dievčín, čo je v tom PSK, hej, ako hovorila, ona povedala, my musíme mať jednota, my narúšame jednotu Európskej únie, lebo chceme právo veta. To je čo zač? Ty ako hovoríš, že toho sa máme vzdať?
Asi.
Ale to je tá tragédia, že my sme dospeli do toho, že je časť obyvateľstva, hlavne mladého, kde sa to zanedbalo, ktoré si oni si skutočne myslia pod vplyvom tých médií a všetkého, že my keď odovzdáme Francúzom a Nemcom rozhodovaciu právomoc o nás, takže nám bude perfektne.
Čak ale ona, keď si to, vlastne počúvajte, pán Štefonka, ona keď si to myslí, že Francúzi budú lepšie rozhodovať ako my, nech si odsťahuje tú sprostú riť do Paríža. Čo nech tam žije.
Možno mu,
je problém?
Možno mu tehotnú ženu pobodá nejaký magor. No. Na ulici.
A možno niekto, možno bude rada, že ho niekto znásilní v kríkoch alebo je podreže proste decko. Však nech tam ide, veď kto jej bráni v tom? A tam Francúzi môžu rozhodovať o jej živote, keď toto chce. Ja v tom nevidím problém. Ja ju odveziem, ak bude chcieť. Ako... Sľubujem verejne. Odveziem ťa tam do riti. Keď chcie. Len povedz a ideš.
Lebo ako, aj to je ďalší z problémov, lebo ako tí ľudia nevnímajú, veď od 15. roku sem chodia nelegálni migranti. Merkelová ich pozvala, všetko bude v poriadku. My potrebujeme pracovníkov. Prichádzajú sem sami raketoví inžinieri, chemici, lekári, ginekológovia, hej, amatérsky. Sami odborníci utekajú, lekári. Ale koľko je zamestnaných tých nelegálnych migrantov v Nemecku? Mizivé promile. To je za prvé. Za druhé, tí ľudia sú, a to sme hovorili už dávno, sú z úplne iného kultúrneho prostredia. Oni sa na nás pozerajú z vrchu. Oni nikdy nebudú asimilovaní. To si mysleli aj Nemci, keď si natiahli Turkov do Nemecka, napríklad. To si mysleli aj Angličania, keď si natiahli Pakistancov na ostrovy. A teraz, v 26. roku, ten problém začína byť vypuklý. Ja si pamätáš, Sinoro, v 18., 17., 19. roku, keď si hovoril o no-go zónach, bol si konšpirátor, že také nič neexistuje. Tam sa ešte aj cudzinecká légia bála ísť do tej no-go zóny. A teraz to vidíš, či v Anglicku, vo Francúzsku, v Nemecku. Pán Hojsík, ktorý Slovák, ktorý pracuje v Nemecku, vrazil autom do davu na vianočných trhoch alebo na gay pride? Sa opýtam. A tento problém, a toto si ľudia neuvedomujú, že tá európska politika zlyhala v tomto a my tej európskej politike, ku ktorej niektorí zhliadajú, že Brusel je svätý, budeme veriť naďalej?
Ale ja by som takto povedal k tomuto, hej. Lebo ten základný problém sa začína tam od školy. A samozrejme aj od médií, ale začína sa od školy. A v tých školách im rozprávali, a konkrétne povedzme vo Francúzsku, ale to isto bolo v Nemecku, že multikulturalizmus je dobrý, že proste keď niekto robí zle, tak to sú tí nemeckí alebo francúzski muži a nie ten nejaký Alžírčan alebo Sýrčan, ktorý tam príde. A ja chcem povedať ale jednu vec. Ja som sa stretával po svete so všelikým. Ja som si vždy vážil každého človeka a dodnes si vážim. Lenže čo sa týka tejto migrácie, to je jedna vec, keď príde k vám zo pár ľudí a sa asimilujú, lebo to je to dôležité, aby sa asimilovali. Hej. A keď to porovnáte so situáciou, keď príde masovo ľudia s inou kultúrou a ktorí sa presne, tak ako to bolo povedané, pozerajú zhora na nás, lebo my nemáme ten islám a tým pádom my sme nejakí neveriaci, na ktorých treba akože buď ich vychovať a keď nevychovať, tak potom drastickým spôsobom ich prevychovať. A to je niečo úplne iné. A viete, to máte takúto zaujímavosť, že keď si to zoberete v Spojených arabských emirátoch alebo v Saudskej Arábii, tam som napríklad stretol pôvodom Palestínčana v Saudskej Arábii, pozval ma cez víkend ako domov, tam ako dom. On sa tam už narodil. Mhm. Ten rodičov mal Palestínčanov a on nemal saudské občianstvo a my hovorili, že ani ho nebude mať, lebo jednoducho nie je Saud, hotovo, vybavené. Že si tam dostaneš nejaký ten papier, ale nikdy nezíska saudské občianstvo. A to pritom je človek, ktorý hovorí po arabsky ako tí Saudi a pritom ešte nielen, že po arabsky, ale podľať aj tým istým nárečím. Lebo nejaký Marokánec alebo Alžičan, to je úplne iné nárečie, ako povedzme niekto z Saudskej Arábie alebo zo Sýrie. A to máte to isté v tých Spojených arabských emirátoch v tom Perskom zálive. Ty nemáš dokonca ani ako Arab možnosť získať občianstvo. A kdežto tu na niekto prišiel na to, ale to je to, čo lebo začalo sa to zhora. Nejaké tie takzvané elity začali presadzovať v školách a všade, že to je dobré, správne a tak ďalej. A tak sú vychované celé už dnes generácie. A samozrejme, že v takejto situácii na ten čas tých ľudí to takto pôsobí, že sú presvedčení a oni nevedia o tom, že čo to je tam v Paríži, nejaké to geto. Hej? Oni nevedia. Oni len čítajú to, čo majú tie všetky noviny, médiá, aké je to krásne, ako je to obohacovanie, ako nie sú žiadne problémy. A ten problém je práve ten Nemec alebo Francúz, hej, ako hovoria Francúzi, že France de souche. To majú taký neoficiálny pekný názov, že France de souche. Ako to je ten pôvodný Francúz, hej? No. Ale tak to je. Čiže tu ako ten začiatok musí byť, začína sa tou školou a médiami. A samozrejme, pluralita médií je v poriadku, ale ja ju treba mať. A to treba, aby aj tento iný názor bol prezentovaný. Ale potom sa začína od tej školy, lebo tam sa formujú tie deti. No, tam, v tej škole.
Hej, ale ten iný názor na celú tú situáciu je potláčaný.
Áno.
Sedíte v konšpirátorskom rádiu. To, čo sme predpovedali pred rokmi, sa plní.
Ale preto hovorím, že sa začína od školy. To by si mal každý uvedomiť, aj povedzme tí, čo teraz ako vládnu. Čiže tam sa začína.
No, podľa toho, aké osnovy nastavuje pán Pellegrini, tak si to neuvedomujú.
Ja viem, že akože... Lebo, a tu sme ale zase u toho, čo som povedal, že akože má niekto náš Európanov zastupovať na rokovaniach. No tak nech rokujú tí Rusi s Ukrajincami. Však oni sa dohodnú. Keď nebudú tí cudzí ľudia okolo nich, oni sa dohodnú.
Hej.
Však to je na 90% tí istí ľudia. Ale dokonca ešte aj z toho Lvova, keď na to príde, sú podobní. Nie je to to isté ako z toho Donbasu, to je úplne niečo iné, ale stále majú ďaleko, ďaleko bližšie tým Rusom ako niekde inde. A ja som mimochodom povedal, keď bol rok 1848, revolúcie v Európe, bola delegácia vo Viedni u pána ministra vnútra Grófa von der Stadiona a žiadali ruské školy v Lvove.
Áno, to ste už spomínali niekoľkokrát, áno.
Hej. A bola to najvyššia ruská rada z Lvova. Lebo vtedy boli... Samozrejme, beriem, že oni žili 800 rokov pod Poliakmi a pod Rakúšanmi, či to už neboli tí istí, ako boli v tej Moskve. To absolútne beriem. Čiže to už boli iní ľudia. Ale oni sa stále s otrvačnosťou volali, že sme Rusi. Potom došlo k tej zmene, že povedal, nie, my nie sme Rusi, my sme Ukrajinci. Hej? No. A potom vznikol problém, že prečo tá Rus zrazu je Ukrajina. Ako pocit, žiadna Ukrajina vtedy nebola. No. Ale dobre, ale čiže tu hovorím, že keby sa oni boli spolu, takisto, jak sa v tom Istanbule dohodli, nie? Potom nejakých 10 dňoch začala ako tá ruská invázia vtedy. Hej? No, tak boli a tam parafovali zo dohodu. Všetko bolo dohodnuté.
A prišiel, a opäť, zase... Píše o tom Ukrajinská pravda. A zopakujme to, lebo to asi treba opakovať. Píšala o tom Ukrajinská pravda. Písali o tom, hovoril o tom bývalý izraelský premiér. Hovoril to Arestovič, bývalý poradca Zelenského. Všetko bolo dohodnuté. Už len podpísať. A to bolo koľko? A to mesiac bolo aj... a pol, alebo dva mesiace.
To bolo škosko, to bol koniec marca.
Koniec marca, začiatok
mesiac pozdať. A to už bolo finalizované.
To koľko státisícov ľudí by nebolo mŕtvych, zmrzačených, nešťastných.
Áno, vtedy ešte ako...
Lebo by sa dohodli. Ale prišiel Johnson, povedal, nie, budete bojovať. A oni bojovali.
Tam tá dohoda bola parafovaná. To znamená, nebola podpísaná Zelenským ešte, ale to bolo šéfom delegácie ukrajinskej, Arachamia sa volal, hej, tak ním to bolo parafované. Čiže tam ako... Keby ich nechali na pokoji, tak je dohoda. A je svätý pokoj.
Ale Západ to nechcel.
No však áno. Lebo úlohou bolo, nech sa zabíjajú medzi sebou.
A oslabujú Rusko hlavu.
Áno, presne tak.
Miesto spolupráce, lebo celý ten... Ale toto je konflikt, ktorý sa tak prelína cez storočia. Nemecké technológie a ruské zdroje sú nebezpečné pre Anglosasov, pre Francúzov, pre Britov, pre Ameriku. Lebo tým pádom by to bola sila, ktorej by nevedeli odolať.
Len viete, tu máte, lebo tu je zo pár vecí, a ja hovorím jednu vec. Ja nie som proti Američanom alebo proti Angličanom a tak ďalej, ani mne to. Sme všetci Európania. Ja som len za to, aby sme mali plnoprávne spolurozhodovanie poprvé o našich veciach, keď sa to týka nás všetkých ako Európanov a povedzme aj Spojených štátov, hej, ako európskej civilizácie, aby sme mali tieto plnoprávne, rovnoprávne slovo pri tom. Hej. Čiže z môjho pohľadu ja som Slovák, ako Slovák som aj Slovan, takisto som aj Európan a takisto som ako aj občan sveta, keď na to príde. Jako ja v tom nevidím toto, ako že to čierno-biele, že jedno protirečí druhému. Len si treba vždy definovať, že v tej úlohe, čo mám robiť. A keď som ako Slovák, tak si chránim slovenské záujmy. Pokiaľ ide o spoluprácu v Európe, no tak budem spolupracovať v Európe. Ale zase chceme ako Slovák, ako rovnoprávny člen tej spolupráce. A nie, že nám niekto bude diktovať. Čiže to nie je to, že je akože nejaká že nenávisť voči Nemcom, alebo Francúzom, alebo Angličanom. Nie. To je na to, aby sme mali rovnoprávne postavenie. A mimochodom, tam máte potom tu jednu vec, že keď si zoberete aj toho, ja som sa postretával kopu normálnych, ako tých... jednoduchších Francúzov, hej, takisto Nemcov, takisto Angličanov, to sú normálni ľudia, hej, ako tam. Ale oni samozrejme takisto tiež sú pod vplyvom tých médií. školy a médií. Čiže ono sa to potom prejavuje u nejakej časti. Nie u všetkých.
No ako sa však ideológia sa ako robí? No cez deti. Musíš si vychovať tú generáciu jednoducho. Tak to je. Tak to bolo.
A ona sa myslela, že to sa samo vychová. Mm-hmm. A že tieto všetky vplyvy, že oni neexistujú. To sa nič nedieje, to všetko. Oni budú tie naše deti také, ako sme my. No, to vôbec nie je pravda. Ne?
Nie. Ďalšie, a predelíme to asi Norbert prestávkou, lebo sa chcem baviť o Iráne a o tom, čo sa deje na Blízkom východe s pánom inžinierom Štefunkom. Dobrý deň vám už všetkým zaželám.
Dobrý deň, prajem aj každému. Dobrý deň.
Aj tuto pánovi inžinierovi Štefunkovi, ktorý dobrý je medzi nami. Našťastie.
Dobrý deň.
Poďme sa pozrieť na ten Blízky východ, lebo Američania zrazu otočili a už s Iráncami sa nedá hovoriť a 12 či 13 noci bombardovali Irán, teraz už od piatka zase prestali.
Zase chcú rozprávať sa s tými.
Zase sa chcú rozprávať. Môže im Irán uveriť ešte vôbec?
No, ja by som povedal, že politika nie je o uverení, lebo jedna vec je neveriť, byť nedôverčivý, a druhá vec je rokovať. Samozrejme, v tejto situácii také chýry sú, že Američanom dochádzajú rakety a munícia, a preto znova sa povedalo, že akože sa prestane bombardovať, dá sa šancu rokovania. Irán oficiálne povedal, že nebude rokovať, ale samozrejme jedno druhé nevylučuje, čiže je možné cez tých prostredníkov, ktorým je vlastne hlavne Pakistán, čiastočne aj Oman. Takže nejaké rozhovory tam sú. A ja by som povedal takto, že pán Trump sa snaží dostať sa von stade, lebo o chvíľu sú voľby v Amerike.
Veru.
Do Senátu aj do Kongresu. A tým pádom on by rád sa z toho vycúval. Len teraz je otázka, že čo ten Irán, že či mu dovolí si zachovať tú tvár, alebo nedovolí. Samozrejme, to riziko tam je, že pokiaľ, oni Američania stále môžu bombardovať a môžu narobiť veľa škody. Hej, to je fakt. To je pravda. Druhá vec je, že oni vlastne to, čo pôvodne chceli zvrhnúť ten režim, a podstate potom aj sa tam hovorilo, že akože vlastne kvôli Izraelu aj ako zničiť ten Irán, ako štát, dá sa povedať, tak to sa samozrejme nenaplnilo a sa to ani nenaplní. Čiže teraz sme v tom štádiu, keď sa tuším už tretí deň nebombarduje, a ako je, sú nejaké proste náznaky, že cez tých prostredníkov nejaké diskusie tam idú. A teraz je otázka, ako to skončí a tak ďalej. Hej.
Lebo nemá veľa priestoru Trump doma povedať, že zvíťazili sme.
No, on hľadá možnosť, ako to povedať, ale ako tie fakty hovoria trošku o niečom inom. Ale ja by som chcel jednu vec ešte k tomu povedať, lebo tam sú zaujímavé veci, že potom bombardovanie amerických základní v Perskom zálive, oni časť toho premiestnili do Jordánska, kde si mysleli, že akože tam je to trošku ďalej a že ten jordánsky kráľ je taký pevný, hej, spojenec. No ale potom boli tam, ako vlastne tie rakety išli aj na tie základné americké v Jordánsku. A všeobecne sa ako hovorí, že dostali echo z Jordánska, kam majú triafať a tak ďalej. No a zase, ja to ako dávam potom do súvislosti s tým, že v tom Jordánsku 60-70% obyvateľstva sú Palestínčania pôvodom. Čiže tá ulica Jordánska, ktorá je vlastne propalestínska, nenávidí Izrael. Hej. A preto tam, ako by som povedal, aj v tej armáde jordánskej, ako považujem za úplne normálne, že sa tam nájdú ľudia, ktorí prezriadia vojnové tajomstvá, už len kvôli tomu, že nemajú radi Ameriku a nemajú radi Izrael. Hoci oficiálne kráľ je tvrdý spojenec Spojených štátov. Hej? A podpísal aj dohody s Izraelom a tak ďalej. Potom sú ale ďalšie veci, keď sa na to pozriete trošku ďalej. V Saudskej Arábii okolo 15% obyvateľstva sú šíti. Mm-hmm. A tí sú práve na tom východe oproti tomu Iránu. A tam, kde je aj tá ropa saudská. Keď si zoberiete Bahrein, tak tam sú odhady, že okolo 2/3 obyvateľstva sú šíti, takisto ako v Iráne. Ale vládne rodina sunická v Bahrajne. Potom, keď si zoberiete Kuvejt, tam 1/3 sú tiež šíti. Potom tí Husiovia v Jemene, to je tá jemenská časť, ktorí sú tiež šíti. Čiže ja by som povedal, že tu sú tieto faktory ešte šítsko-sunnické, a v Ománe tam sú ibadia, to je akože niečo medzi šítmi a sunitmi, že tieto faktory tiež hrajú rolu, úlohu tejto celej ako šachovnici, ktorá tam je. No ale potom je samozrejme, že Američania sa snažia aj teraz trošku vyvolať to kurdské povstanie a oni tam akože aj nejaké útoky boli, ale je to veľmi obmedzené, takže to ako nemá to nejakú, zatiaľ to nemá nejakú perspektívu, ale snažia sa vyvolať nepokoje v Kurdistane iránskom a takisto tam, kde sú tí Balúdžovia, to znamená na hranici s Pakistanom. Len tam je samozrejme ten problém, že tí Balúdžovia sú aj z druhej strany hranice v Pakistane. Takže tam, ako keď sa vznikne nejaké nepokoje, tak to presiahne rovno aj cez tú hranicu. No ale hovorím, oni to Američania by to radi, teda Trump by to rád ukončil, len hľadá spôsob, ako to ukončiť, aby mohol povedať, že vyhral.
Ja som zvedavý, že čo bude, aký výstup bude. Dneska sa má stretnúť Netanyahu s Trumpom a zlé jazyky hovoria, že ja, zlé jazyky hovoria, že Bibi Trumpa oklamal, že to bude za 2 týždne vybavené. Že padne režim a tým pádom...
Ako na tom začiatku, áno, oni sa spoliehali na akože to, čo Mossad im hovoril. A tam to bolo, že akože daj to, že to veľmi rýchlo za týždeň, za dva vybavia, zvrhnú režim a bude niečo podobné ako vo Venezuele. No, čo bolo ako naivné. Ale z pohľadu Izraela to nebolo naivné. Oni vedeli, čo robia. Lebo v ich záujme je... Však im je teraz im je to strašne výhodné, to, čo je teraz. Lebo teraz už ani Izrael nebojuje, aj keď sem tam boli nejaké tie prestrelky v Libanone, ale v podstate oni sú mimo toho zatiaľ, v tomto momente, a bombardujú Američania. A Izrael sa pozerá. Takže to je absolútne akože výhodná situácia pre Izrael. Američania bojujú, Američania vynakladajú peniaze a oni sa pozerajú. Samozrejme, mimochodom, to je jedna ďalšia vec, že po tých útokoch na základne americké v Jordánsku, oni časť tých zariadení presunuli do Izraela. Čiže keď by sa to teraz vzniklo, ešte by to eskaloval ten konflikt, tak Irán začne strieľať rakety po tých amerických základniach, tentokrát už v Izraeli.
Dokonca sa uvažovalo, že keď neprestanú Američania, že revolučné gardy, to je asi 500 000 vojakov, sa uvažovalo o pozemnej invázii do krajín, kde majú základne Američania. Bolo by to reálne?
No tak to všetko záleží od toho, že či to bude eskalovať. Mm-hmm. Ale teraz sa na to pozrieme trošku ešte aj z iného pohľadu. V Iraku, a oni sú Arabi, samozrejme ten sever tam je pri Iráne, to sú Kurdovia, majú tam dokonca autonómiu, ale dve tretiny obyvateľstva, to sú samozrejme odhady, lebo oni sa líšia tie odhady, ale plus minus to tak ako sedí, dve tretiny obyvateľstva Iraku sú šíti a suniti sú v menšine. A suniti sú mimochodom práve tí Kurdi. Tí ako Arabov sunitov je tam dosť málo v tom Iraku. To sú hlavne tí Kurdi, sú suniti. A teraz si to zoberte. A Saddam Hussein mimochodom bol sunita. Čiže vtedy vládli vlastne suniti na tou šíitskou väčšinou. Ale americkým zásahom vtedy vlastne dospeli k tomu, že šíiti sa dostali k moci v Iraku. To Američania nechceli. No ale keďže si to nespočítali dobre, respektíve nemali dobré informácie, lebo nemali tých správnych ľudí, ktorí ich informovali, tak sa stalo tak, že oni vlastne zvrhli Saddama Husseina, ktorý bol v zásade viac menej proamerický, hej, a dosadili bližšie k moci šíiti, ktorí sú antiamerickí. Lebo to sú šíiti takisto ako v Iráne. Hej. Lenže tam teraz boli dokonca nejaké dronové útoky na Saudskú Arábiu z územia Iraku. Ale to nebola irakská vláda, tá šíitská, lebo tam potom sa to delí, že tam sú tie milície, to znamená tá domobrana, ktorá je napojená na Irán. A teraz sa ako hovorí, že tie dronové útoky to boli vlastne z pozícií tejto domobrany. Čiže nie vládni vojaci, ale tá domobrana, ktorá je do značnej miery autonómne postavenie. A to boli útoky teraz z územia Iraku do Saudskej Arábie. Ale teraz keď poďme ďalej. Bahrajn má šiítskú väčšinu. Tam bolo aj povstanie šiítske. Mm-hmm. To je maličký tam ako taký ostrovček, hej, ako...
Štátik,
hej, ja som tam aj bol, tak... Tam, keby to Irán obsadil, tak to obyvateľstvo šíitske ich bude ešte aj vítať. Nie suniti, ale tie šíiti, áno. Potom si zoberme, že v tom Kuvajte, jedna tretina sú šíiti. Takže oni sú aj tento faktor tam hrá túto úlohu. Keby sa eskalovalo, tak vtedy padnú všetky zábrany. A mimochodom, celé usporiadanie Blízkeho východu, to je výsledok po prvej svetovej vojne. Tam sa hranice kreslili
podľa pravítka.
Podľa pravítka Angličanmi a Francúzmi. Hej? A to, ako to sú do značnej miery umelé. Zoberte si toho Araba z Iraku a zo Sýrie. No aký medzi nimi rozdiel. Hej? A to je tam to isté, však aj tie Emiráty, hej? Tak sú stále tí istí Arabi s tým istým nárečím. Hej? Takže pokiaľ by to eskalovalo, tak tam všetky tieto zábrany padnú. A potom
nehovoriac o tom, že tie krajiny Perského zálivu sa spoliehali na Američanov, že ich ochránia.
Áno.
A ako si sa im nedarí Američanom?
A tam máte potom ešte ďalšiu vec teraz, že čo sa týka tej ropy, tam vypadlo asi 20 miliónov barelov ropy denne. Z toho 7 sa, na, teda 13 sa, na, nie 7, 7 to bolo, 7 sa nahradilo tým, že v Saudskej Arábie je ropovod, ktorý ide na toto Červeného mora na druhú stranu Saudskej Arábie. A to bolo asi 5 miliónov. A potom ešte Spojené arabské emiráty, ak je Fujairah emirát, tak tam je ropovod, ktorý ide z toho pred Hormúzskym prielivom za Hormúzsky prieliv. Hej? A to sú asi 2 milióny. A oni tam tiež to teraz presmerovali. Ale v Saudskej Arábii týchto 5 miliónov barelov denne, to ide do toho, do Jambu, a to je na Červenom mori. Takže teraz, jak Husiovia povedali z toho Jemenu severného, že oni zablokujú ten Bab al-Mandemský prieliv, tak sa tam boja tie lode plávať. A teraz si to, lebo export do Ázie musí ísť cez tento prieliv. A teraz sa čo robia? Že lode idú hore na do Suezského kanára, v Stredozemné more, a oboplávajú celú Afriku, až potom idú do Ázie. To znamená, to je obrovské zvýšenie prepravných nákladov.
Áno.
Hej? No. A to je tá dnešná situácia. A samozrejme, do Európy nie, tam sa môže, lenže oni majú tam zase tie rakety, ktoré sú v tom južnom, teda v Jemene oficiálne, ale v podstate tí suniti sú tam na tom juhu a tí šíti, hej, sú na tom severe. Práve kde je tento príliv. No a samozrejme, oni ako bez problémov to zablokujú aj povedzme raketami, lebo tam už bolo aj raketové obstreľovanie Saudskej Arábie. Však tam bola vojna asi pred pár rokmi, ktorá trvala asi 2 roky alebo koľko, hej. Takže toto všetko ako hráte, to sú ľudia. Ako keby tam došlo k totálnej explózii, tak to bude niečo strašné. A to už teraz je to zlé pre svetovú ekonomiku. I mimochodom, tu sme zase u tohto. Antiruské sankcie, mimochodom, vtedy stála plus minus, ono to samozrejme tie trhy ako chodia hore dole, ale 1000 kubických metrov plynu stálo okolo 100-150 dolárov. Dnes to stojí okolo 700. Samozrejme, medzi tým to už padlo na nejakých 350, teraz to znova išlo hore. Hej. Ale čo chcem povedať, že my sme sa pripravili, a my ešte vo väčšej miere ako tá západná Európa, lebo oni majú aspoň tie terminály, kdežto my sme mali tú rúru rovno pri sebe. Ale my sme sa vlastne akože, alebo teda napomáha nám Brusel, aby sme sa akože odstrihli od ruských zdrojov. Samozrejme, potom sú ľudia na Slovensku, ktorí nerozmýšľajú vôbec. Hej? No aj to považujú, že to je vlastne ešte také preteky, že čím rýchlejšie sa odstrihneme, tým je lepšie. Hej? Lebo nás pochvália, pohľadkajú nás niekde.
A potom si budú štrikovať svetre.
Áno, a potom si ale zoberte, že v tejto situácii máte ten Blízky východ. A to je vlastne, oni hovorí, že západný plyn a západná ropa. A to je odkiaľ? Tak to je buď z Ameriky, trošku z Norska, áno, ale potom z Ameriky, ktorá má tiež problémy to dodávať, samozrejme, a Blízky východ. Tak tam bol ten hlavný dodávateľ. A teraz ako keď, ako, a tu tak sa ešte budú aj dnes, je taká diskusia, že áno, správne, odstrihnúť sa od tých Rusov, hej, to, Bože môj, nerozmýšľajú ani trošku. A mimochodom potom je ďalšia vec, čo sa mi teda, to sa mi osobne nepáči. Prečo my máme akceptovať, že niekde v Bruseli nám povedia, že my nemáme čo dovázať plyn alebo ropy z Ruska? To si kde na to prišli? Ja som za diverzifikáciu, že nemáme jeden zdroj.
Ale to je zase, keď si niekto milí pojmy s dojmami, diverzifikácia viacero zdrojov. Áno, nie, že sa odstrihnem a naviažem sa na...
To neznamená, že prestanem dovážať niečo. To znamená, že budem mať viacero zdrojov. A treba hneď dodať, že tie iné zdroje sú drahšie, Ale robím to preto, aby náhodou, keď niečo vyletí, hej, niečo sa stane, aby som mala nejaký iný zdroj. Hej. A nie je dobré nejakú tú cenu za to zaplatiť, aby som mal tú istotu, že keby sa niečo stalo. Ale to neznamená, že my sa teraz, že tá diversifikácia to znamená, že sa odstrihneme od ruského plynu, ropy a tak
ale
ďalej.
Ale pán Štefunko, veď Západ diverzifikuje, veď nám ukazuje Francúzi, Španieli, Holandiania, veď nákup skvapalneného zemného plynu z Ruskej federácie z roka na rok stúpa. Európa vykúpila komplet celý Jamal na 97%.
Hej, ale to robia aj preto, lebo tam bude ten zákaz dovozu aj tohto skvapalneného plynu. Čiže oni ako dopredu kupujú, ale samozrejme ten zákaz, ktorý príde, sa týka aj skvapalneného zemského plynu. Ale tu sme zase u toho, že ako to má celé logiku a hlavne prečo nám má niekto diktovať, lebo tomu tým Nemcom dobre si urobili svoje, vyhodili im tam tie plynovody, z politických dôvodov sa o tom nesmie hovoriť, aj keď nejakí sú tam prebieha, hej, že kto to urobil, prečo sa to urobilo a tak ďalej. Ale ako prečo oni nám majú diktovať, oni majú terminály, keď na to príde, my ich nemáme, prečo nám oni nám majú diktovať, že čo máme kupovať a od koho? To je predsa naša vec. To je naše suverénne rozhodnutie. A preto ja hovorím, že tu nás sú niektorých týchto rozhodnutiach z Bruselu sú skutočne veci, kde by sme mali sa akože, ja sa nechcem hádať s nikým, ale tam treba jasne povedať, nie, toto je naša vec a my si budeme robiť to, čo my chceme. Ja som ale musíme hľadať spojentov, aby to aj druhí to urobili podobne ako my.
Ja som veľmi zvedavý, čo nastane, keď tie zákazy prídu do platnosti a príde nejaká, že vážne tu házima.
No,
a nehovoriac o tom, že trpí aj priemysel. Nie len domácnosti budú trpieť vysokými cenami, alebo nebude vôbec ten plyn. Ale aj priemysel. Veď európsky priemysel už teraz nie je konkurencieschopný.
Ano,
čo chcú robiť potom? No. To by ma veľmi zaujímalo.
A teraz si zoberte, že keby sa to aj na tom Blízkom východe skončilo, čo sa neskončí, ale keby sa to skončilo, tak tam bolo poškodené tie rôzne zariadenia, ropné, plynové a tak ďalej. A výroba helia, výroba z toho
skvapaného plyna,
to bude roky trvať, kým sa to celé obnoví. Čiže my vstupujeme do situácie, keď bude všeobecne nedostatok súrovín. A to sa hneď prejavuje aj v tých potravinách. Pretože hnojiva, to je to takisto tam, však tam sa odhaduje, že medzi štvrtinou a štretinou svetového obchodu hnojivami ide práve cesta z Blízkeho východu. Lebo keď je lacný plyn, tak tým pádom je tam aj lacná výroba hnojiv. Hej? To ide jedno s druhým. No a teraz ako, aj keby sa to rovno skončilo, čo sa neskončí, no tak ako tak stále je veľký problém. My práve, že v našej situácii to je dobré, že máme nejaký zdroj tu od Rusov. To je potom druhá vec, že to ide cez tú Ukrajinu a treba sa aj s tou Ukrajinou nejako dohodnúť, aby to tieklo. Hej? Čo sa podarilo, aspoň čo sa týka ropy dohodnúť, nie plynu, ale aspoň ropy sa podarilo dohodnúť. Ale ten plyn stále dostávame cez ten turecký prúd. Lebo tam vtedy Rusi urobili akože veľké gesto, že povedali, dobre, tamto je to zablokované, lebo tamto má kapacitu. Tam má to len 31 miliard kubických metrov plynu. Čiže my tam dostávame nejaké 4 miliardy z tých 31. A to bolo plánované, že my tam nebudeme mať tie 4 miliardy. Takže to je tam gesto. Samozrejme aj Turci urobili, hej, že to ide cez Turecko. Hej. Čak preto vtedy aj Fico bol aj v tom Turecku koniec koncov. Hej, na týchto všetkých rokovaniach. Druhá vec je, viete, aj to s tým Azerbajdžanom, že Azerbajdžan má plyn, ale nemá ho dostatok. No a tam potom je jedna ako tiež možná ako finta, že Rusi dodajú Azerbajdžanu a tí to dodajú akože do Európy. No.
Áno,
takzvané
ideologické očistenie.
Aj, áno. Tak to poznáte, že budú dodávať viacej, než majú kapacitu však.
Áno, hej.
A títo zelení si neuvedomujú, že keď bude v tejto situácii, aká je, že bude, keď bude nedostatok toho plynu a bude sa, nebude sa už dovážať z Ruska, hej, alebo z Azerbajdžanu, že sa bude dovážať len skvapalnený zemný plyn z Ameriky, z Hormuzského prílivu možno nie, že ho bude málo a my sme na konci tej rúry. Keď Nemec nebude mať, myslíte, že pošle niečo Slovákom, aby sa zahriali? No to asi ťažko. Však áno.
Preto ja hovorím, my musíme mať vlastnú politiku, čo sa týka dovozu surovín na Slovensku. Musíme mať vlastnú. A pokiaľ nám niekto chce zakazovať z Bruselu, tak to nemáme akceptovať. To je druhá vec, že sa musíme pripraviť na to, že to neakceptujeme. A to znamená mať spojencov a tak ďalej, proste sa pripraviť na to, hej? Ale ako hovorím, toto je už za čiarou, aby nám niekto povedal, že čo môžeme dovážať a čo nemôžeme dovážať.
Teraz Trump, to som sa tiež chcel opýtať, že ako sa na to vy pozeráte. Trump teda vyhlásil, že ak zistia, že Rusi a Číňania dodávali satelitné informácie Iránu na útoky na americké základne, takže to horko, ťažko olutujú a ešte... Stalo sa teda, že buď Ruská federácia alebo Čína dodávala satelitné informácie Iránu pre ich útoky? Či už na Izrael alebo na Irán?
Podľa mňa sa to deje. Dodávajú aj Číňania, aj Rusi.
Však keď Briti a Američania dodávajú Ukrajine, tak...
Ale neradi o tom hovoria, čo je normálne, že diplomaticky nebudem sa priznávať niečomu. Hej? Však koniec koncov ani tí druhí sa nepriznávajú, hej, ako... veľké rokovania o miery a tak ďalej a pritom sa zvýšila výroba tých dronov na to, aby sa útočilo hlboko na ruskom území. Hej. A o tom sa tiež nehovorilo, že sa to pripravuje. Hej. Takže každý sa robí si tú svoju politiku, ale podľa mňa to jednoznačne aj Rusi, aj Číňania robia, že dávajú tie satelitné snímky Iránu a samozrejme sa to, je to vidieť na tom, že ako triafajú hlavne teraz tie ciele. Že je to veľmi presné. To nie je z nejakého komerčného satelitu, ktorý má, ja neviem, 2 týždne staré snímky. Ale sú všetci obaj. Rusi sú opatrní a Číňania už ako strašne. Aj.
Varoval Trump teda aj Čínu, že aby nedodávali zbrane Iránu. Deje sa to napríklad zo Severnej Koreji?
Tu máte ešte jednu zaujímavú vec, ako to je s tými dronmi. Lebo ja viem, že Rusi sa sťažovali Číňanom, že súčiastky na drony idú z Číny do západnej Európy a robia sa z toho drony, a teda, že aj na Ukrajinu idú. A teraz najnovšia informácia je, že Xi Jinping svojim nejakým dekretom, takým tajným, rozhodol, že sa je zakázané vyvážať množstvo týchto súčiastok na výrobu tých dronov a to postihne vlastne aj výrobu dronov v západnej Európe aj na Ukrajine. Lebo to sú tie riedke, ako tie vzácne zeminy, ale súčasne tam je množstvo dnes už aj súčiastok na výrobu tých dronov. A všetko sa vyrába v Číne. Ale Číňania oni nikdy nič nehovoria, len v praxi to urobia. No. Oni sú takí. Ale nie len oni koniec, však aj tí Američania sú takí. Každý je taký. Že nerozprávajú o tom, čo robí. Aj to, čo si myslí, že je dobre povedať, aby bolo nejaké bubu a tak ďalej, ale to, čo akože sa nemá hovoriť, lebo je to, patrí do tej časti, ktorá má byť utajená, no tak to jednoducho nerobia. Ale v praxi to robia všetci.
A vrátim sa zase na začiatok, lebo sme sa bavili o koalícii ochotných. My sme vlastne, my tam nie sme, my pomáhame len humanitárne. Ale na Slovensku pri Prešove sa v spoločnosti Skyton vyrábajú drony pre ukrajinskú armádu, píše Dag Daniš. Tá ich následne využíva pri útokoch na ruské rafinérie, lode, podniky. A od júla aj pri útokoch na civilné ciele, na veľkosklady a veľkoobchodné distribučné centra v Rusku. Skyton Group je formálne ukrajinský výrobca dronov. Reálne je však čoraz viac európsky. Centrálu pre EÚ má v Estónsku. Na výrobe dronov sa majú v budúcnosti podieľať európske štáty ako Británia. Už od roku 24, pozor, sa na nej podiela aj Slovensko. O týchto museli dostať samozrejme povolenie. Začalo sa to ešte, ten podnik sa projektoval ešte za Hegera a Nadia. Potrebovalo špeciálne povolenia od MBU, ministerstva obrany či ministerstva hospodárstva. O týchto povoleniach sa rozhodlo v roku 24, teda za vlády Roberta Fica. Potvrdenie NBU o priemyselnej bezpečnosti je z mája 24. Hneď v prvom roku riadnej prevádzky 25 rozbehol slovenský Skyton výrobu za desiatky miliónov eur a očakáva ďalší rast. Tak ako je to teda s tou koalíciou ochotných, neochotných?
No, nie sme v koalícii ochotných.
Ale?
Ale ochotne strane, pomáhame.
Áno, toto je pravda, že sa to deje. Hej? A to už ako v podstate nikto ani nepopiera túto časť. Ale hovorím, Rusi sa teraz snažia, čo urobili. Že ja viem, že boli to už pár mesiacov, čo začali seriózne rozhovory a Rusi začali tlačiť na Čínu. A Čína, pokiaľ viem, teraz to bolo pár dní, čo prijali teda Xi Jinping toto rozhodnutie, že sa nebudú exportovať do niektorých krajín a cez nejakých prostredníkov takisto tieto súčiastky a tie vzácne zeminy sa to ich takisto ich týka. Inými slovami, to zasiahne výrobu dronov. Či to je na Slovensku, či to je na Ukrajine, či to je v Nemecku alebo v Anglicku.
Tak takto ríšsky kancelár Merz Bundeswehr nevybuduje.
No tam je otázka, že o tých schopnostiach, hej? Lebo Kohl bol veľmi schopný človek, veľmi veľa pre Nemecko dosiahol. Koniec koncov, on ten Kohl, on vôbec, však on neveril tomu, že im sa podarí proste, aby to východné Nemecko sa akože spojilo so západným. On to nepovažoval, že to je reálne. A nakoniec oni slúbili všelijaké pôžičky Gorbačovi, ktoré potom nakoniec aj tak nedali. Hej? To vo veľkej miere. A tam bola napríklad aj tá vec, viete, zoberte si aj tú Ukrajinu. Ten sírsky, ktorého teraz odvolali, no však on je etnický Rus, z Ruska. On je z Vladimíru, tam z nejakej dedinky. Hej? To je tam ako severovýchod od Moskvy. A tento sírsky jednoducho, oni keď sťahovali vojakov sovietských z východného Nemecka, Polska, od nás, z Maďarska, tak kde oni skončili? Však to bolo skoro milión vojakov. Kde skončili? No na Ukrajine sovietskej, lebo to bolo najbližšie. A navyše ten západná, teda tá Ukrajina, to bol ten západný vojenský okruh. Čiže tam bolo obrovské množstvo sovietských vojakov, techniky a tak ďalej. A toto všetko zdedila Ukrajina. A mimochodom ten Kravčuk, 1. januára bola nezávislosť Ukrajiny, 4. januára už prisahali jednotlivé tie vojenské jednotky vernosť Ukrajine. Oni to veľmi hneď si podchytili tú armádu a slúbili im, budete mať zvýšené platy. Samozrejme, vtedy sa nehovorilo o tom, že akože začneme zakazovať ruštinu a tak ďalej. Ne, ne, ne. Vtedy to bolo o tom, že budete mať väčšie platy, ale slúbte, dajte prísahu vernosti Ukrajine. A Sirky bol jeden z tých, ktorý tú vernosť, tú prísahu dával.
A ja vám teraz prisahám, že si chvíľku oddychnete od nás, pretože je nachystaná hudobná prestávka, po ktorej naštartujem telefón. Dobrý deň,
priateľ. Pán Adrian, pán Štefunko, dobrý deň.
Dobrý deň. Tuto pán Štefunko nachystaný na otázky od našich poslucháčov, ktorú teda môžete klásť tie otázky buď telefonicky 0950 66 11 16 alebo mailom na ráno@infovojna.bz. Dobré ráno, rád by som sa opýtal pána Štefunka na vec, ktorú som zabudol sa naposledy opýtať. Švajčiari v nedeľu 14. júna v referende odmietli návrh krajnej pravice na obmedzenie obyvateľov v krajine na najviac 10 miliónov. Volebná účasť dosiahla takmer 60% a proti hlasovalo 54% voličov. Čo si o tom myslíte vy, pán Štefunko?
No, ja som tam nebol a už tam nežijem, takže ťažko sa mi ako vyjadruje k tým detailom. Čo sa týka samotného referenda, áno, toto u nich funguje, oni sú zodpovední ľudia, oni akceptujú výsledky referenda. Nemusí byť účasť nad 50%, stačí, keď ja neviem, 15%. Tí, čo chcú, idú hlasovať a všetci to akceptujú, že to tak je. Len chcem podotknúť jednu vec, že oni akceptujú tie výsledky, oni sú zodpovední ľudia. U nás by to častokrát skončilo možno ešte väčšou občianskou vojnou, akú už pomaly máme. Čiže to chcem povedať, že nie je dobre mechanicky ako preberať nejaké návody druhé slepo. Hej? Treba vždy ako rozmýšľať, toto z úna sa môže hodiť, toto sa nemusí, tu na to treba upraviť a tak ďalej. No ale čo sa týka toho, to je samozrejme, to je ten trend, ktorý aj vo Švajčiarsku je, že bola, kedy ich bolo 6 miliónov, teraz je ich 10 miliónov. To je druhá vec, že veľmi veľa z týchto 10 miliónov sú prisťahovalci. A veľmi veľa z nich sú práve z tej inej kultúry. No ale samozrejme, že sú takí ľudia, ktorí hovoria, že netreba, aby Švajčiarov bolo viacej, lebo to zaťažuje klímu, zaťažuje to životné prostredie a tak ďalej. Čiže pokiaľ ste povedali, tam bolo 54% bolo za, tuším, tak to bolo, hej? No. Čiže to prešlo, tuším, nie?
Mm-hmm. Hej. Tuto mám ďalší mail. Čo hovorí pán Štefunko na toto? Na výzvu USA, aby Rusko vrátilo Krym Ukrajine, Rusi prislúbili, že keď USA vrátia Ameriku Indiánom, Michal.
Ale to ja neviem, či to povedal niekto, akože nejaký predstaviteľ Spojených štátov.
Nemyslím si.
Ja si tiež nemyslím.
Tiež si nemyslím. Dobrý deň, moje deti sú od začiatku júla na prázdninách v Ázii, majú sa vrátiť tento piatok cez Istanbul. Myslíte, že je to bezpečné vzhľadom na situáciu v Iráne? Ďakujem veľmi pekne za názor pána inžiniera. Ivana napísala.
No pravdepodobne, keď letia z Ázie, tak obchádzajú Irán a tú oblasť Blízkeho východu, kde sa ako dodnes akože bojovalo, respektíve bombardovalo. Čiže oni pravdepodobne letia niek zo severnej strany a potom do Turecka. Turecku samotné je v podstate bezpečné, hej, zatiaľ. Ale určite, že obchádzajú všetky tie lety ako Irán a tú oblasť okolo toho Perského zálivu.
To určite, 100%.
To tam nikto nepôjde. To je aj zákaz určite v tejto situácii.
Kto by riskoval poslať lietadlo do takejto zóny však? Inak tak, teda tá vec, čo sa stala s tým letom nad Ukrajinou MH17 let, ktorý bol zostrelený, doteraz to nie je vyšetrené.
No to je také zaujímavé, lebo tam máte jednu vec, viete, to bol malajzijský, ako let do Malajzie. Malajzia najprv bola pozvaná do tej komisie, kde vylúčili samozrejme Rusov, ale potom sa Malajzia stiahla z toho a povedala, že nie, oni neveria tejto komisii. Či tam bolo nejaké akože kvázi také nie, že tie súdne rozhodnutie, ale akože, že to mali byť Rusi, ale to bolo už bez tej Malázie a to nebola žiadna medzinárodná nejaká komisia, ktorá by to vyšetrovala.
No stále teda sa poukazuje na Rusov.
Samozrejme, že akože v Holandsku a tam sa stále hovorí, že to boli Rusi, samozrejme. A iné to potom, lebo viete, to máte tak, to obyvateľstvo berie informácie z médií. Na tie médiá hovoria, že to boli Rusi.
Ale to máte to isté aj s Nord Streamom, aj keď teda nemecká prokuratúra označila teda Ukrajincov, že to boli Ukrajinci s vedomím vlády ukrajinskej, že vyhodili do vzduchu teda Nord Stream. Ale to prešla len krátka správa. Ale nikto z týchto médií to nerozvíja.
Áno, ja viem, to je tabu.
Lebo však to je útok na infraštruktúru člena Severoatlantickej aliancie.
Áno, jednoznačne.
A poškodenie, ale ticho.
Ale čo som chcel povedať, že čo sa týka toho lietadla, tak čo sa týka toho Nord Streamu, severného prúdu, tak tam aspoň je nejaké nemecké rozhodnutie, to tuším, že je to dokonca súdne, hej, že to urobila Ukrajina. Ale čo sa týka tohto lietadla, tam ako všetci svorne tvrdia, že to boli Rusi.
No a A MH370, čiže Rusi zostrelili? Abo to tiež nikto nenašiel. Viete. To druhé malajské lietadlo.
Ja hovorím o tom, že aká je situácia tam v Holandsku a všeobecne v západnej Európe. Samozrejme, že na to nie sú žiadne dôkazy. Ja hovorím, Malajzia tá stade odišla. To bola komisia, ktorú tam oni mali. Bola tam Ukrajina, Rusov tam nepozvali. Hej. A oni potom akože povedali, že to mali byť Rusi. Hej. Ale to je, oni povedali. Jedna pani povedala. Ale rozprávajú to vo všetkých médiách.
Máme telefón. Telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, Rado, z Ľubovní. Takže pána Štefunka sa veľmi dobre počúva, pretože je zdehlý, je fakt v tomto dobre informovaný. No ja by som sa chcel opýtať troška inak, keďže sa orientuje aj v medzinárodných zmluvách, aj v politike. Existuje niečo ako Unidroid, to je združenie, alebo nejaká organizácia, alebo jak sa to nazvať, ktorá spája tzv. Korporátne právo so štátnym. A sme toho signatármi a tak by mňa teraz zaujímalo, koľkých takýchto organizáciách, ktoré sú nám nadradené, sme a ako potom my môžeme uplatňovať svoju vlastnú tzv. Suverénnu politiku, keď musíme dodržiavať alebo uprednostňovať korporátne záujmy. To by bola taká jedna otázočka a potom ešte taká jedna, keď bolo stretnutie na Orave, tu chcem pozdraviť všetkých, čo to organizovali, pretože Gulas bol perfektný a tak ďalej, čo to nepochválil, alebo málo pochválil, aj ten rast toho celkého proste bol tam vidno pokrok, hej, proste bol som pred dvoma rokmi, teraz perfektne. No a tam pán Zoroslav, keďže som tam strávil veľa času pri ňom, povedal jednu dobrú vec, že pán premiér suverénny, on už dal raz vypracovať takýto vizualizáciu Slovenska, alebo ten nejaký ten rozvojový plán, a doteraz ho nikto nedržiaval. A stalo to niekoľko slušných peňazí. Čo by na to tiež mohol pán Štefunko povedať? Hejte sa.
No najprv medzinárodným zmluvám. Viete, to máte tak Na rozdiel od tých zmluv o Európskej únii, kde skutočne my sme odovzdali kompetenciu Slovenska do rúk Bruselskej komisie, respektíve nejakým iným orgánom z Bruselu. Na rozdiel od tohto, čo by som ja mimochodom mnohé z týchto vecí vôbec nikdy nerobil. My sme sa napríklad vzdali obchodnej politiky. To je teraz kompetencie Bruselu. Čiže keď už z Ukrajiny dovážame nejaké výrobky a teraz my povieme, že to nechceme a sa stalo, že sa zbúrila celá východná Európa, tak Brusel nám pripomenul, ale vážený, o tom nerozhodujete vy, o tom rozhoduje Brusel, komisia. Hej? Čiže tam sú veci, ktoré sa zbytočne odovzdali, respektíve sa tam to isté ako s tým právnym štátom. Čiže viete čo, príjmeme niečo, že to keď nebude právny štát, tak sa môžu obmedziť dotácie. No a teraz mimochodom na tie dotácie aj my platíme, ale samozrejme je pravda, že dostávame viacej ako dávame. Ale takisto sú to aj naše peniaze, to nie sú tak, že akože, to len nám niekto dáva. No a teraz v tejto situácii akože niečo dostávame, ale sú tam tie rôzne všetky podmienky okolo toho. A častokrát to, a je tam okolo toho množstvo korupcie a tak ďalej. A rozhodujú o tom ľudia, ktorí tam som ručili, si to zoberte. Toto bola voľa, kedy už som to aj povedal, toto bola v OSN sekretariát pripravuje veci, ale nerozhoduje. Ježto tunak v tomto prípade sekretariát, to znamená tá komisia, častokrát rozhoduje. A to je ten zásadný rozdiel a toto treba zmeniť. A toto je absolútne principiálna otázka. Nie sa stále hovorí, že nie, to len je nesprávne rozhodnutia. Tak nie, nie, nie. Tam sú jednoducho veci, do ktorých my máme rozhodovať sami za seba a nie, aby nám tam niekto v Bruseli hovoril, že čo máme robiť alebo nemáme. Ale keď sa vrátim k tomu právnemu štátu. Keď máte definované, čo to je a niekto má peniaze, že on to rozdrebuje tie peniaze a je to nedefinované, tak on si potom do toho dá, do toho slova, čo chce. Aha, ty nepočúvaš? Dobre, tak ty nemáš právny štát. A teraz niečo sa tam... To sa vždy nájde nejaká zámienka, hej? Samozrejme si to nikto nedovolí niečo takéto ísť robiť v Francúzsku alebo Nemecku. Lebo tam by rovno celú komisiu poslali niekam a bolo by to vybavené. A tá komisia to ani nikdy neurobi, lebo väčšina tých úradníkov aj tak sú tam, hlavne tých, čo rozhodujú, sú tam práve z týchto štátov. To je potom druhá vec, že sú tam aj z východnej Európy, ale tí sú väčšinou radi, že dostanú vysoký plat a tým pádom sa prispôsobia a proste drží hubu a krok.
Proti slovensky sa prispôsobí.
Telaťom bol. Áno, proti slovensky, presne. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ale to som ešte keď chcem povedať, že tým zmluvám, čiže to znamená, tie ostatné zmluvy, napríklad si zoberte aj tú Svetovú zdravotníckú organizáciu, to, čo my nepodpíšeme, to nie je záväzné pre nás. Len potom, keď častokrát sa to tak rieši diplomaticky, že sa má to odporúčajúci charakter a potom u nás hneď na Markize alebo niekde povedia, toto je rozhodnutie a to musíme plniť. Čiže to všetko záleží od toho, čo podpisujeme a aký je tam text.
Tak, a ideme k tomu telefonátu. Nech sa páči, počúvame. Haló.
Haló, haló.
No hovorte.
Dobrý, poslúchal Jozef. Chcel by som sa spýtať pána Štefunka na hranice Ukrajiny, kde ich nemá zaregistrované v OSN.
No, bolo to tak, že na to zabudli. Kazachstan to urobil. Hej, hneď okamžite. Ďakujem. A na Ukrajine na to zabudli. Ale ja by som nepovedal, že akože z toho vyplýva, že Ukrajina nemá hranice. Jednoducho zabudli urobiť, a možno to už teraz majú urobené, ale zabudli urobiť proste ten formálny akože krok. Ale to neznamená, že podľa medzinárodného práva, keď boli prijatí do OSN, tak boli prijatí v nejakých hraniciach. Hej. Čiže ako hovorím, toto zabudli na technický krok, ale to nič nemení na tom fakte, že Ukrajina bola priznaná ako štát OSN všetkými členskými štátmi a takisto aj v tých hraniciach. Samozrejme, vždy potom vzniká v tých medzinárodných vzťahoch, že tu akože niekto štát povie, ale toto viete, čo je moje, toto je moje, keďže nie je to tam presne definované, hej, určené, tak ako sú rôzne spory.
Mám tu mailovú otázku. Včera pani Zacharovová povedala, že Ukrajina nebojuje za svoju nezávislosť, lebo ju už dávno nemá a predala ju za peniaze ich vrcholných predstaviteľov, ktorí oklamali vlastných občanov. Je to pravda? Peter sa pýta z Košic.
No ako Rusi boli takí opatrní v minulosti a teraz sa začínajú byť otvorenejší. Tak by som to povedal. je to ruský pohľad na vec a ako oni majú svoje dôvody, prečo to tak hovoria. A je pravda, že sprísnili ten svoj slovník oproti minulosti.
Dobre, pán Štefunko, ten ich slovník sa nejak líši od reality? Tak sa spýtajme.
No, keď sa spýtate Ukrajincov, tak sa líši.
Nie, ja sa vás pýtam.
Keď sa spýtate, teraz, ja by som potreboval vedieť presne to, čo ona povedala, hej? Úplne presne. Lebo tam je dôležité každé slovičko. Ale zase som presvedčený, že keď niečo povedala, tak sa na tom, bolo to odsúhlasené a každé slovičko malo svoj význam. A potom je druhá vec, že je pravda, že Rusi teraz sprísňujú ten jazyk, stáva sa otvornejší a to, čo by pred dvoma rokmi nepovedali, teraz to hovoria. Ale je to aj kvôli tomu, že tie dohody, ktoré boli v Anchorage, sa neplnia ani sa nebudú plniť. A tým pádom Rusi strácajú zábrany. Hej? A preto sú otvorenejší.
No, doteraz netušíme, na čom sa vlastne dohodli.
No, to nikto nevie, že na čo sa dohodli, ale je pravda, že tam nejaká dohoda nepísaná.
Iránci vedia, čo je to dohodnúť sa s Američanom, že?
Áno, áno. Ale tam je napríklad zaujímavé to, lebo Marco Rubio povedal, že tam nebola žiadna dohoda a že to boli len návrhy. Rusi, ja neviem, rok tvrdia, že Trump prišiel s návrhmi, ktoré oni akceptovali. Samozrejme, bude diskusia o detailoch, hej? Ale ako princípe to bolo, že to akceptovali Rusi. A zaujímavé je na tom to, že celý rok, alebo skoro rok už teraz, Američania nikdy nepoprieli tieto ruské vyhlásenia. To až teraz urobil Marco Rubio. Ale predtým nikdy Rusi niečo hovorili, Američania to nehovorili, ale nikdy to nepopreli, že to, čo hovoria Rusi, že to nie je pravda.
Dostala administratíva Donalda Trumpa nové noty?
Ja by som povedal, že jedna kongres je protirúsky, druhá vec je, že Marco Rubio získal veľký vplyv, ako mal na začiatku. A samozrejme spracovávajú aj toho Trumpa, on niečom ustupuje, v niečom proste sa tiež nevyzná vo veci a tak ďalej. Faktom je, že tá americká pozícia sa časom mení. Nie totálne, úplne, ale čiastočne áno. Ale mimochodom, to je jedna vec, prečo sú Rusi stále rokujú s Trumpom a sa rozprávajú a nikdy ho neurážajú. Hej. To je to, že je to predsa len ako dobre pre Rusov, že nie je jednotný front úplne. Hej, tak jak bol za Bidena proti Rusky, západná Európa plus Amerika.
No bo tam teraz sa chystá nejaká z kongresu nejaká návšteva na jeseň v Ruskej federácii. Mm-hmm. Nechceli povedať kedy, ale že idú do Ruskej federácie. Baviť sa o obchode, o vzťahoch, o kontaktoch medzi parlamentami. Čo ma dosť prekvapilo.
No ako diskusie sú, ale ešte počkajme si, že čo z toho bude. Diskusie sú, samozrejme, že aj v Amerike sú síly, ktoré hovoria, že to nie je dobré. Však si to, zoberte si to aj z pohľadu svetovej, akože európskej civilizácie, takto by som to povedal. Teraz hovorím vlastný názor. Tak európska civilizácia dnes je maximálne 15% obyvateľstva sveta. A to je Rusko, aj Amerika, aj Austrália, aj Kanada spolu s celou Európou. Hej? Bola, kedy to bolo 50%, teraz je to 15%. Čo sa týka hrubého domáceho produktu, tam to išlo dole. Vplyv európskej civilizácie ako takej sa znižuje. A v tejto situácii tu je vojna vlastne medzi jednotlivými členmi európskej civilizácie. A v tomto prípade je to aj tá západná Európa a Rusko. Však to je stále tá istá civilizácia. A to isté je, keď tá Amerika bola ešte viacej zapolená. A pritom Čína sa pozerá, Čína z toho profituje aj materiálne, aj vo všetkých aspektoch. Zoberte si Afriku, tá z toho demograficky rastie, hej. Islamské krajiny demograficky rastie, takisto aj ekonomicky. A my sa tu v európska civilizácia v rámci jednej civilizácie takto bijeme, zabíjame. Samozrejme, najhoršie je to na tej Ukrajine, lebo tam sa ten brat zabíja brata. Ale keď si to zoberieme, ten John má podobné záujmy, keď na to príde, ako ten ruský farmár niekde tam z Voroneža. Hej? To je stále tá istá civilizácia. Áno, rôzne póly tej istej civilizácie. Preto ja hovorím, pre mňa, ja som aj Slovák, aj Slován, ale som aj Európan. Aj európska civilizácia. Ten Američan, obyčajný John, niekde tam, niekde v Minnesota, nie je môj nepriateľ. Tam sa bavíme o tom, že čo robia tie elity. A je to úplne samovražedné, to, čo sa deje. A hovoria, Čína profituje na tomto. Čína bude vždy podporovať Rusko, aby Rusko neprehralo,
Ale Čína nemá záujem na tom, aby Rusko vyhralo. Oni chcú, nech sa to naťahuje čo najdlhšie. Samozrejme, budú rozprávať pekné reči, to sa vždy robí, hej. Ale ako... A oni majú z toho zisky, z tejto situácie. A náklady kto nesie? Však poviem, v prvom rade Ukrajina je zničená, v druhom rade Rusko je takisto oslabované. V treťom rade tieto všetky sankcie, všetko má vplyv aj na nás, zlý, negatívny. Na nás, na Slovensku obzvlášť, ale takisto aj na to Francúzsko, Nemecko a tak ďalej. A koniec koncov aj na tie Spojené štáty. Čiže toto je celé nezmyselné. Len potom máme takých ľudí tam hore, ktorí nerozmýšľajú tak častokrát.
No alebo robia to, čo im je povedané, že to je cieľ. Zničiť aj Európu.
Čo sa týka tohto, áno, tam ako tie časti amerických elit, hej, tam má záujem, aby tá Európa bola oslabovaná, hej, to je jednoznačné.
A ja mám záujem na tom, aby ste boli v plnom zdraví, pán Štefunko, aby ste mohli prísť aj do ďalšieho vysielania, takže vám zaželám na záver veľa zdravia.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme.
Klímu len tak bokom. Ďakujeme pekne. No a počuť sa a uvidieť sa určite budeme. A
teraz ma napadla ešte jedna vec, čo som počul niekedy pred hodinou, že za prvé po slovensky je po prvé, po druhé, po tretie, po štvrté. To je taká malá poznámka.
A mali sme aj jazykové okienko, za ktoré ďakujeme pánovi inžinierovi.
Pozrite sa, ak sa nudíte na dôchodku, tak si nájdete prácu tam v ústave Ľudovita Štúra. A tam môžete tunak, aj napísať.
Tu by som si dovolil nesúhlasiť, lebo úcta k vlastnému jazyku je dôležitá a vlastne potom, aj keď sa rozprávame o tých deťoch, jak sú vychovávané, častokrát úcto k vlastnému jazyku ide s hrdosťou. To ide spolu. Ja viem, že sa na to akože častokrát ako... No, to by trvalo žiť vo Francúzsku, aby človek pochopil, že môže byť aj iný prístup k týmto veciam.
Ďakujeme ešte raz.
Ale každopádne ďakujem veľmi pekne.
Tak už vieme, kde ste sa zopsuli. No, dobre.
Medzi frantíkli. My sa s vami lúčime, no ale lúčime sa aj s našimi poslucháčmi a divákmi, pretože dnešné vysielanie končí. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť a želám vám pekný slnečný deň. Majte sa pekne.
Hosťovi Adrenu aj samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.